ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาในครั้งนี้เป็นการบรรยายในชุดคู่มือจำเป็นที่ต้องมีในการศึกษาและการปฏิบัตินี่อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าคู่มืออานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ ขอให้นึกถึงการบรรยายชุดนี้ครั้งก่อน ว่าสิ่งแรกที่จะต้องรู้จักนั่นคือความทุกข์ความเห็นกับตัวเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เรื่องขันห้ามันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัว จึงควรจะมีการศึกษาสืบต่อกันไป
ในการที่จะควบคุมขันห้าหรือความทุกข์นั้นให้อยู่ในการควบคุมและมีหลักอันสำคัญที่สุดที่จะต้องจำไว้เป็นอย่างยิ่งว่ามีอุปาทานขันธ์เมื่อใดก็มีทุกข์เมื่อนั้นถ้าไม่มีหรือไม่เกิดอุปาทานขันธ์ก็ไม่เกิดทุกข์ขอให้เข้าใจความข้อนี้และถือว่าเป็นหลักที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าอุปาทานขันธ์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีอุปาทานขันธ์ก็ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันอย่างนี้เมื่อจะทรงจำแนกทุกข์ต่างๆกี่อย่างกี่สิบอย่างก็สรุปความว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเพราะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วปัญจุปาทานขันธ์เป็นตัวทุกข์หมายความว่าขันธ์ที่มีอยู่ปาทานห้าอย่างนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ตรงกันข้ามก็คือถ้าไม่มีอยู่ปาทานขันธ์หรือไม่เกิดอุปาทานขันธ์ก็ไม่เกิดทุกข์หรือไม่มีทุกข์นี่จงจำให้เป็นหลักแล้วก็จะสามารถอธิบายเชื่อมถึงโยงกันไปหมดจนเข้าหลักเกณฑ์อันนี้โดยเฉพาะว่ามีอุปาทานขันธ์เมื่อใดก็มีทุกข์เมื่อนั้นไม่เกิดอุปาทานขันธ์ก็ไม่เกิดทุกข์เลยที่นี้ก็มาทราบว่าอานาปานสติภาวนาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหรือเป็นวิธีที่จะรู้แจ้งให้เข้าใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เรื่องอานาปานสติจะบอกให้ทราบทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้คือเรื่องความทุกข์และเรื่องที่จะควบคุมความทุกข์ไว้ได้ดังนั้นในวันนี้จะขอโอกาสบรรยายเรื่องอานาปานสติภาวนาอันสมบูรณ์แบบในลักษณะที่จะใช้เป็นคู่มือขอท่านทั้งหลายทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้กันใช้เป็นคู่มือประจำตัวสำหรับปฏิบัติอานาปานสติได้ตามความประสงค์ในชั้นแรกนี้เรามาทำความเข้าใจให้ทำความรู้จักเกี่ยวกับอานาปานสติกันเสียก่อนในทุกแง่ทุกมุมทุกทิศทุกทางก่อนจะลงมือปฏิบัติ อานาปานสติภาวนาเป็นกรรมฐานหรือเป็นสมาธิภาวนาแบบที่พระพุทธองค์ได้ปฏิบัติและตรัสรู้มีคำตรัสยืนยันว่าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติภาวนาโดยเฉพาะนี่ก็เป็นเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งมาทำไมจึงระบุอย่างนี้กรรมฐานภาวนามีตั้งมากมายทำไมจึงสัตว์ระบุอานาปานสติภาวนาใช้คำว่าอานาปานสติภาวนาไม่ได้ใช้คำว่าสติปัฏฐานแม้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันจะมีความหมายแตกต่างกันอยู่บ้างก็ไม่เท่าไรพระองค์ก็ยังตรัสเรียกว่าระบบอานาปานสติภาวนาเป็นระบบที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้นี่ก็ควรจะสนใจและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสะดุดใจก็คือว่าตามพระพุทธประวัตินิทานวัตถุนั่นก็แสดงว่าพระองค์คุ้นเคยทรงคุ้นเคยกับอานาปานสติภาวนามาตั้งแต่เล็กๆเมื่อยังเป็นสักกุมารเขาพาไปร่วมพิธีแรกนาขวัญที่นาก็ทรงนั่งประทับใจต้นไม้จนหนึ่งเจริญอานาปานสติภาวนามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กข้อนี้ก็กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นนักภาวนาหรือนักสมาธิมาโดยกำเนิดก็ว่าได้ดังนั้นเรามีสิทธิที่จะเรียกระบบอานาปานสติภาวนานี่ว่าเป็นสมาธิแบบของพระพุทธองค์โดยตรงก็มีที่อ้างอยู่ในพระบาลีโดยตรงว่าพระองค์ทรงใช้แบบนี้แต่ไม่ได้เอ่ยถึงแบบอื่นเป็นแบบที่ควรจะเรียกกันเป็นทั่วไปว่าแบบของพระพุทธองค์คือแบบอานาปานสติภาวนามีข้อดีหลายอย่างหลายประการที่จะต้องทราบไว้เช่นว่าเป็นแบบที่ไม่ต้องออกเสียงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเยอะมากจะมีแบบที่ต้องออกเสียงว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่ต้องออกเสียงเป็นแบบที่ไม่ต้องใช้ท่าทางทำไม้ทำมืออะไรประกอบแบบเงียบกริบและไม่ต้องใช้วัตถุภายนอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องประกอบ ทุกอย่างมีอยู่ในตัวเงียบกริบเรียกว่าแบบที่ไม่ต้องวุ่นวายแบบนี้ยังเรียกว่าแบบอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกวิธีการโดยละเอียดมีอยู่ในอานาปานสติสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรมีนิดเดียวทั้งที่ชื่อว่ามหาก็ไปพูดเรื่องอื่นจะมากอานาปานสติไม่ต้องมีคำว่ามหาก็เพียงพอสมบูรณ์เพียงพอโดยไม่ต้องใช้คำว่ามหาเป็นแบบที่แม่ในประเทศไทยนี่ก็เคยรู้จักกันแพร่หลายจนติดปากมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นถ้าพูดถึงการทำสมาธิแล้วก็จะพูดว่าอานาปานสติแต่มักจะเรียกกันสั้นๆว่าอานาปาอานาปาหนังสือที่แต่งยุคเก่าๆยุคโบราณอย่างไตรภูมิพระร่วงเป็นต้นก็เอ่ยถึงอานาปานสติในฐานะเป็นสมาธิภาวนาในพุทธศาสนา ถ้าใช่ก็จะมีจะเพียงแบบเดียวที่ยึดถือกัน รู้จักกันดีจะเรียกสั้นๆว่าอานาปาใช้ไปทำภาวนาก็ใช้ไปทำอานาปาถ้าทำผิดเป็นบ้าก็ว่าบ้าอานาปาก็รู้จักกันดีในคำคำนี้ขอให้สนใจว่าคำว่าอานาปานี่มันย่อมาจากอานาปานสติภาวนาซึ่งเราจะได้ศึกษากันให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้มันมีข้อดีหลายอย่างหลายประการสำหรับแบบนี้ตัวอย่างเช่นแบบนี้เมื่อทำแล้วจะเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาพร้อมกันไปในตัวไม่ต้องแยกทำคนละทียังแถมกล่าวได้ว่ามีศีลพร้อมกันไปในตัวในการกระทำไม่ต้องทำพิธีรับศีลก่อนเราจะมาทำขอให้ลงมือทำเถิดตามระบบนี้ก็จะมีศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันไปในตัวแบบนี้จะสู้แบบที่เขากำลังเล่าลือกันในโลกคือแบบเส้นอย่างแบบเส้นของจีนของญี่ปุ่นที่ไปมีชื่อเสียงโด่งดังในทางตะวันตกในพวกฝรั่งนั่นตกเพราะว่ามันเป็นแบบที่มีสมาธิแบบสมถะที่มีสมถะและวิปัสสนาติดกันอยู่ด้วยการสร้างกันไปในตัวเมื่อมาพิจารณาดูถึงแบบฝ่ายเทรวาสจะเห็นว่าแบบอานาปานสตินี่แหละมีสมถะและวิปัสสนาพร้อมกันไปในตัวแล้วก็อย่างรัดกุมที่สุดเลยจะแห่เป็นเหตุให้ต้องนึกถึงข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงทางออกแห่งความจากความทุกข์คือวิธีทางดับทุกข์นั่นโดยทั่วไปก็ตรัสเป็นอัตถังคิกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาแต่ก็มีมากแห่งเหลือเกินแทนที่จะตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ตรัสเพียงว่าสมถโธจะวิปัสสนาจะท่านี้ก็มีคือสมถะและวิปัสสนาถ้าเป็นนิโรธคามินีปฏิปทาคือตัดแทนคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อนี้ทำให้คุ้นเคยกับพระไตรปิฎกก็จะไม่สังเกตเห็นแต่ผู้ที่คุ้นเคยกับพระไตรปิฎกก็เกินกว่าที่จะสังเกตเห็นก็มีมากเหลือเกินทำไมมันแทนกันได้เพราะว่าในสมถะนั้นมันมีศีลรวมอยู่ด้วยเมื่อพูดว่าสมถะและวิปัสสนาก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิและทั้งปัญญาในอริยมรรคมีองค์8นั่นถ้าสงเคราะห์ย่นย่อแล้วก็มีเพียงศีลสมาธิปัญญาดังนั้นมันจึงมีค่าเท่ากันพระองค์จึงนำมาตรัสแทนกันได้ระหว่างคำว่ามัชฌิมาปฏิปทากับคำว่าสมถโธจะวิปัสสนาจะขอให้เป็นที่ปักใจในข้อนี้ทำสมาธิภาวนาโดยวิธีอานาปานสติภาวนาแล้วจะเป็นการปฏิบัติอย่างถึงที่สุดทั้งในศีลทั้งในสมาธิและในทั้งปัญญาเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวถ้าจะพูดอย่างธรรมดาสามัญก็ว่าเป็นวิธีที่ได้เปรียบที่สุดควรจะสนใจถ้ามีข้อดีที่ว่ามันจะทำที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ถ้าทำที่บ้านก็ถ้าก็ทำบ้านนั้นให้กลายเป็นป่าก็เสียก็ได้ไม่รู้ไม่ชี้นอกในเรื่องสิ่งใดนอกจากลมหายใจไม่คอยกำหนดแต่ลมหายใจมันก็ไม่สนใจเรื่องอื่นใดให้แทรกแซงให้เป็นอุปสรรคดังนั้นทำในรถไฟก็ได้ เนี่ยขอให้ถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อก็ได้แต่ขอให้หาโอกาสทดลองเถิดถ้าทำในรถไฟที่แสนจะหนวกหูเนี่ยก็ทำได้ถ้าไปกำหนดลมหายใจเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ยินอะไรไม่รู้สึกอะไร ที่จริงสมาธินั่นน่ะอื่นๆก็ยังทำได้แม้ในรถไฟบางทีเอาเสียงที่ดังตึงๆๆๆอยู่ใต้ชุนรถไฟนั่นแหละเป็นอารมณ์ของสมาธิมันก็ยังทำได้แต่คนเลวไหลคนขี้เกียจมันก็มีข้อแก้ตัวว่าทำไม่ได้แล้วมันก็ไม่ต้องทำนั่นขอให้สนใจว่าอานาปานสติภาวนานี่ประหลาดที่ว่าทำที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ทำในป่าก็ได้ถ้าทำที่บ้านก็ทำบ้านให้เป็นป่าไปในตัวนั่นเองนี่เรียกว่าเป็นข้อดีแม้ทำได้ทุกอิริยาบถจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ทำได้แต่ว่าที่สะดวกที่สุดนั่นในอิริยาบถนั่งเมื่อทำสำเร็จประโยชน์จนมีคุณประโยชน์อานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะรักษาอานิสงส์คือความสงบนั่นไว้ได้ในทุกอิริยาบถในพระบาลีกล่าวถึงของทิพย์ที่นั่งทิพย์ที่นอนทิพย์ที่เดินทิพย์ที่ยืนทิพย์เมื่อมีอารมณ์แห่งสมาธิถึงที่สุดอยู่ในใจไปนั่งที่ไหนก็เป็นที่นั่งทิพย์ที่นั่นไปเดินอยู่ที่ไหนก็เป็นเดินที่จงกรมทิพย์ที่นั่นไปนอนที่ไหนก็เป็นที่นอนทิพย์ที่นั่นไปยืนที่ไหนก็เป็นที่ยืนทิพย์ที่นั่นข้อนี้บางคนจะไม่เข้าใจว่าในอิริยาบถเดินเป็นต้นนั่นจะทำสมาธิได้อย่างไรก็ลองไปดูทำดูทำสมาธิอย่างอานาปานสติภาวนาแล้วก็เดินช้าๆพอสมควรก็สามารถจะทำได้แต่ก็นั่นแหละจะให้สะดวกให้ได้ผลดีเท่ากับนั่งทำนั่นมันไม่ได้แต่ว่าเมื่อทำได้แล้วอาจจะรักษาไว้ได้รักษาความรู้สึกอันนั้นไว้ได้ในอิริยาบถทุกอิริยาบถคือความเป็นสมาธิแม้ในขั้นที่เรียกว่าจตุตถฌานก็ยังทำได้ในทุกอิริยาบถทีนี้ก็มาดูถึงว่ามันมีประโยชน์แม้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้คือไม่เกี่ยวกับธรรมะก็ได้แต่คำนี้มันพูดยากคำว่าธรรมะนี่มันกว้างแม้ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาก็ยังเรียกว่าธรรมะได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักประพฤติกระทำได้รับผลก็เรียกว่าธรรมะได้ทั้งนั้นจึงเรียกได้ว่ามีประโยชน์อย่างโลกโลกก็ได้อย่างที่เป็นธรรมะโดยตรงก็ได้เช่นว่าถ้ามีสมาธินี้ดีแล้วก็จะมีอนามัยดีมีสุขภาพทั้งทางกายและทั้งทางจิตดีนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานพูดถึงเรื่องมีความสุขทางกายความสุขทางจิตมีสุขภาพอนามัยทางกายและทางจิตก็มีได้ดีเพราะอานาปานสติภาวนามันจะทำให้จิตมีความสามารถมีสมรรถนะมากขึ้นคือคิดเก่งจำเก่งอะไรเก่งคือจิตสามารถทำหน้าที่ทางจิตได้ดียิ่งมันเป็นจิตที่นิ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานเรียกว่ากรรมนียะจิตชนิดนี้จะไปทำอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละจะคิดจะนึกจะตัดสินใจจะอะไรก็ได้แล้วก็จะจำเก่งจะมีจิตเป็นสมาธิจะจำเก่งแล้วถึงแม้จะเรื่องเล็กๆน้อยๆจะเรียกความจำกลับมาเนี่ยบางคนจะไม่เคยหรือจะไม่เชื่อก็ได้ว่ามันนึกอะไรไม่ออกแต่ไอ้เรื่องนั้นมันคล้ายๆกับมาอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากแล้วแต่มันก็ยังนึกไม่ออกพูดไม่ได้พูดออกไม่ไ มันเป็นเรื่องที่เคยพูดเคยนึกอยู่เสมอแต่พอเอ็นวันนั้นมันลืมไปมันพูดออกมาไม่ได้ก็เรียกว่าเรียกความจำกลับคืนมาไม่ได้เขาให้ทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกบางทีก็ในเวลาเล็กน้อยแหละความจำมันจะพูดขึ้นมาได้หรือว่าถ้าจะนานไปสักหน่อยก็ว่าถ้าหลับไปตื่นขึ้นมันก็อาจจะจำได้จะนึกขึ้นมาได้เนี่ยขอให้สังเกตดูดีๆว่ามันมีประโยชน์แม้แต่เรื่องทางโลกถึงขนาดนี้ใครนึกเรื่องเก่าๆไม่ค่อยออกก็ลองทำอานาปานสติบางเรื่องจะนึกออกในทันทีในไม่กี่นาทีนะแต่บางเรื่องอาจจะต้องรอว่าหรือบางเรื่องอาจจะต้องรอถึงวันนอนหลับไปพักหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมาก็จะนึกได้อย่างนี้เป็นต้นโดยเหตุผลก็คือว่ามันได้จัดหรือปรับปรุงกันเสียใหม่ในระบบทุกระบบทั้งระบบประสาทระบบอะไรก็ตามให้เข้ารูปแล้วเข้ารูปแล้วมันก็ทำหน้าที่ต้องมันได้ดังนั้นมันจึงสามารถเรียกร้องความจำออกมาได้ตามที่ต้องการนี่ขอให้สนใจกันถึงขนาดนี้อานาปานสติเป็นสติปัฏฐานที่แท้จริงเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่นะเป็นที่นิยมยกย่องหรือสำคัญสำหรับสติปัฏฐานสี่มันมีร่วมอยู่ในโพธิปักขิยธรรมแต่ว่าคำว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานที่สมบูรณ์แบบแท้ๆนั้นกลับมามีอยู่ในอานาปานสติในสูตรชื่อนี้ในสูตรชื่อมหาสติปัฏฐานเองกลับไม่สมบูรณ์เขาบอกหลายทราบกันว่าอานาปานสติที่สมบูรณ์นั้นมันมีอยู่ในสูตรสั้นๆชื่อว่าอานาปานสติสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรยาวเฟื่อยนั้นกลับไม่สมบูรณ์ในเรื่องอานาปานสตินะเราจึงสนใจเรื่องอานาปานสติแทนมหาสติปัฏฐานสูตรจะได้ผลคุ้มค่าเวลาเป็นเรื่องกระทัดรัดเป็นเรื่องทำได้ทันอกทันใจเมื่อทำอานาปานสติครบทั้ง16ขั้นแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อทำอานาปานสติครบ16ขั้นแล้วสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์แล้วโพชฌงค์ก็สมบูรณ์โพชฌงค์สมบูรณ์แล้ววิชชาและวิมุตติก็สมบูรณ์รับตรงกันอย่างนี้เลยสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เมื่อทำอานาปานสติสมบูรณ์อานาปานสติมีอยู่4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นถ้าทำทั้งครบทั้ง16ขั้นนี้แล้วสติปัฏฐานทั้ง4จักสมบูรณ์ไม่มีอะไรจักสมบูรณ์ไปยิ่งกว่านี้ในที่บางแห่งจัดอานาปานสติว่าเป็นสัญญาชนิดหนึ่งโดยเฉพาะในคีริมานนทสูตรสัญญา10ประการนั้นได้จัดอานาปานสติไว้ในฐานะเป็นสัญญาหมวดหนึ่งด้วยก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องกำหนดหมายที่ดีที่สุดคำว่าสัญญาในที่นี้ก็หมายถึงเครื่องกำหนดหมายกำหนดหมายที่ดีที่สุดที่ทำให้ก้าวหน้าบรรลุพระนิพพานได้ก็คืออานาปานสติท่านจึงตรัสว่าเป็นสัญญาเพราะนั้นว่าได้พิจารณาใคร่ครวญดีถึงที่สุดทบทวนไปมาเป็นเวลานานแล้วเกิดความคิดอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้จึงนำมาเสนอแก่ท่านทั้งหลายขอได้พิจารณาดูจะได้รับประโยชน์มหาศาลทีนี้ก็จะได้เจรนาดูกันต่อไปถึงรูปโครงของอานาปานสติทั้ง4หมวดใช้คำใหม่ๆภาษาใหม่ๆกันว่าทางเทคนิค มันจะพิจารณาดูกันโดยวิธีทางเทคนิคแล้วจะเห็นความมีเทคนิคอย่างยิ่งเหลือประมาณในเรื่องอานาปานสติสี่หมวดจนกระทั่งมองเห็นชัดว่ามันต้องมีจำนวนเท่านี้คือสี่หมวดหมวดละสี่เป็นสิบหกต้องมีจำนวนเท่านี้จะมากกว่านั้นก็ไม่ได้จะน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ก็ยังเห็นชัดว่าจะต้องจัดลำดับอย่างนี้จัดลำดับอย่างอื่นไม่ได้ขอให้ใครควรดูเถอะว่าต้องมีสี่หมวดหมวดละสี่ขั้นอย่างนี้มากกว่านี้ก็ไม่ได้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้ถ้ายังต้องเรียงลำดับกันอย่างนี้จึงจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยสะดวกได้เรียกกันอย่างสมัยใหม่ว่ามันมีเทคนิคจำกัดเฉพาะอย่างยิ่งและเหลือประมาณทีเดียวมันจะต้องรู้ว่าในเรื่องนี้ด้วยแต่ท่านศึกษาเรื่อยๆไปจนครบถ้วนแล้วท่านจะรู้ได้เองหรือความที่มันต้องมีเทคนิคอย่างนี้ที่เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือว่ามันสมบูรณ์ด้วยเทคนิคอย่างยิ่งใช่ถูกวิธีก็เป็นเทคโนโลยีภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่เขาใช้พูดกันอย่างนี้เทคโนโลยีคือวิธีที่ใช้เทคนิคให้สำเร็จประโยชน์นะแต่นี่มันเป็นเรื่องทางใจเป็นเรื่องเทคนิคทางจิตใจเป็นเทคโนโลยีทางจิตใจซึ่งมันมีใครเขาพูดกันแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเอามาพูดอย่างนั้นได้ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจแล้วการประพฤติสมาธินี่อานาปานสติสมบูรณ์ด้วยเทคนิคไม่อาจจะใช้เป็นเทคโนโลยีได้โดยสะดวกมีคนดี หมายถึงเรื่องในทางจิตใจ ทั้งสี่หมวดนะสี่หมวดเรียกว่าจตุกะจตุกะก็แปลว่าหมวดละสี่ ทั้งสี่จตุกะนี่มันสัมพันธ์กันอย่างมีเทคนิคที่สุดคือมันต้องทำเป็นลำดับลำดับไปอย่างนั้นให้ครบถ้วนอย่างนั้นแล้วเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็กระทัดรัดที่สุดไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งซ่านอ้าวดูว่าหมวดที่หนึ่งจตุกะที่หนึ่งเนี่ยถ้าไม่รู้จักลมหายใจ รู้จักธรรมชาติของลมหายใจ จนกระทั่งรู้จักว่าร่างกายเนื้อนี่ ก็มีอยู่หมวดหนึ่งเนื่องกันอยู่กับลมหายใจเตรียมกายนี่ให้พร้อมให้รู้จักคือปรับปรุงให้ดีให้ถูกให้ต้องทั้งสองกายคือทั้งกายลมและกายเนื้อเนี่ยก็จะเกิดความสงบระงับได้นี่หมวดที่หนึ่งก็มีเทคนิคอยู่อย่างนี้หมวดที่สองก็รู้จักเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขว่าเวทนานี่เป็นเรื่องสำคัญในหมู่มนุษย์มนุษย์มันเป็นไปตามอำนาจของเวทนาเวทนานี่มันจูงจมูกไปให้ทำอะไรก็ได้สุขก็จูงไปอย่างทุกข์ก็จูงไปอย่างทุกข์ก็มาสุขก็จูงไปอย่างเราต้องรู้จักเวทนาแล้วควบคุมเวทนาให้ได้ถ้าจะเสวยเวทนาตามที่ควรจะเสวยบังคับเวทนาได้ก็คือบังคับจิตได้มันสัมพันธ์กับหมวดที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อทำหมวดที่หนึ่งสำเร็จมันก็จะมีสุขเวทนาที่เกิดมาจากสมาธิแล้วก็เอาสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธิของหมวดที่หนึ่งนั่นมาเป็นอารมณ์ของเวทนานุปัสสนาหมวดที่สองก็แปลว่าเราได้เวทนาสูงสุดก็เสือที่สุดคือเป็นสุขที่สุดมาช่าเป็นบทเรียนถ้าเอาชนะเวทนาสูงสุดนี้ได้แล้วก็เอาชนะเวทนาที่ต่ำต้อยกว่านั้นได้โดยไม่ต้องสงสัย เอาเวทนาชั้นที่สูงสุดมาเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาสำหรับประพฤติกระทำมันก็ดีกว่าเนี่ยความเป็นเทคนิคมันซ่อนอยู่อย่างนี้แล้วมันต้องพันกันจากหมวดที่หนึ่งอย่างนี้ที่นี่หมวดที่สามมารู้จักจิตว่าเป็นอย่างไรรู้จักจิตทุกชนิดทุกรูปแบบว่าเป็นอย่างไรจนกระทั่งว่าบังคับจิตได้ตามต้องการมันสังเกตเอาจากที่ว่าในระยะไหนของอานาปานสติจิตเป็นอย่างไรในระยะไหนจิตเป็นอย่างไรในระยะไหนจิตเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะสังเกตเอาทั่วๆไปตามความรู้สึกของเราที่มีอยู่ว่าจิตเป็นอย่างไรจิตเคยเป็นอย่างไรบางอย่างต้องคำนวณว่าถ้าจิตมันฟุ้งซ่านคือเป็นอย่างนี้ถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านจะเป็นอย่างไรก็พอจะคำนวณเอาได้จนสามารถรู้จักจิตทุกแบบรายละเอียดข้อนี้จะไปพูดถึงเมื่อบรรยายไปถึงตอนนั้นทีนี้หมวดที่สี่บังคับจิตได้แล้วก็ใช้จิตนั้นให้ทำงานพูดอย่างเป็นภาษาอุปมาภาษาปุคลาทิศฐานใช้จิตให้ทำงานก็ครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกจิตที่อยู่ในอำนาจควบคุมได้แล้วก็สามารถจะใช้ทำอะไรก็ได้ในที่นี้ก็ให้ทำจิตบังคับจิตนะให้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมถูกต้องจนเห็นจนกระทั่งเห็นอนิจจังซึ่งรวมทั้งทุกขังอนัตตานี่ก็บังคับจิตให้นายคลายกำหนัดให้คลายกำหนัดคือให้คลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จนกระทั่งดับความยึดมั่นถือมั่นจะได้แล้วก็ทั้งรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทำได้อย่างนี้แล้วทำได้ถึงที่สุดแล้วเรื่องที่ต้องทำเพื่อดับทุกข์นั่นไม่มีเหลืออีกแล้วทำหมดแล้วอานาปานสติหมวดที่สี่เป็นอย่างนี้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากเพียงพอจนกระทั่งเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นวิราคะเมื่อคลายไปคลายไปคลายไปก็ดับหมดเป็นนิโรธะทั้งหมดปัญหาดับกิเลสดับทุกข์ได้แล้วก็รู้เป็นครั้งสุดท้ายว่าโอ้มันดับแล้วดับสิ้นสุดแล้วใช่คำที่เป็นโวหารอุปมาอีกเหมือนกันใช่คำว่าสลัดคืนใช่โยนทิ้งออกไปได้หมดแล้วไม่เอามายึดถือไว้ต่อไปแล้วจบอย่างนี้นี่แหละรูปโครงของอานาปานสติสี่หมวดมีลักษณะอย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างนี้มีเทคนิคอย่างนี้มีจำนวนเท่านี้เพิ่มไม่ได้ลดไม่ได้ต้องเรียงลำดับแห่งการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สลับกันอย่างอื่นไม่ได้หรือไม่ดีนี่คอยรู้จักว่าอย่างนี้ที่นี่มาพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าเมื่อทำได้อย่างนี้16ขั้นจนกระทั่งว่าบรรลุผลถึงที่สุดได้รู้ว่าบรรลุแล้วเนี่ยมันเป็นการแสดงพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ฟังดูให้ดีเป็นการแสดงพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์คือทั้งแสดงทั้งการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติการแสดงแต่เพียงศีลสมาธิปัญญานั้นไม่สมบูรณ์มันแสดงแต่วิธีปฏิบัติหรือที่เป็นประเภทเหตุที่เป็นผลของการปฏิบัติยังไม่ได้แสดงเลยแต่ถ้าเราพูดถึงอานาปานสติ16ขั้นนี้แล้วมันจะแสดงทั้งการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติแม้ว่าจะแสดงด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทามีองค์8ก็ยังไม่สมบูรณ์ พระไม่ได้แสดงผลแม้แต่นิดเดียวแสดงแต่เหตุคือวิธีปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็จบมันยังไม่ได้แสดงว่าได้รับผลอะไรต่อเมื่อแสดงเป็นสัมมตาจิตคือเพิ่มกับอีกสองเป็นสัมมาญาณะรู้อย่างถูกต้องสัมมาวิมุตติหลุดพ้นอย่างถูกต้องครบสิบนั่นจึงจะสมบูรณ์เราจะเห็นได้ทันทีว่าในอานาปานสติ16ขั้นนี้แสดงครบทั้งสิบถ้ากับว่าอานาปานสติทั้งชุดนี้มันแสดงสัมมตาจิตนั่นเองเป็นตัวพุทธศาสนาสมบูรณ์ทั้งเหตุและทั้งผลข้อนี้ควรจะเข้าใจกันไว้ด้วยว่าถ้าพูดแต่เพียงอัตถังคิกรรมะ8นี่มันยังไม่ครบไม่สมบูรณ์ของตัวพระศาสนา มันยังไม่แสดงส่วนที่เป็นผลต้องแสดงเป็นสัมมัตตสิทธิ์เพิ่มเข้าไปอีก2สัมมาญาณสัมมาวิมุตติอันนี้ก็จะเป็นจบสมบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงระบบพระพุทธศาสนาทั้งหมดในฐานะเป็นเครื่องดับทุกข์ทั้งหมดแล้วก็จะตัดถึงสัมมัตตะสิบทั้งนั้นแหละไม่อยู่เพียงแค่8จะมากมายถึง8เมื่อจะตรัสเปรียบเทียบทางบุคลาธิสถานภาษาธรรมภาษาคน ก็ตรัสว่าสัมมัตตะสิบนั้นมันเป็นโทนะเครื่องชำระบาปเป็นวิเรจนะปัญญาถ่ายโทษหมดโดยประการทั้งปวงหรือเป็นปัมมนะทำให้สำรอกอาเจียนมันก็ต้องไปจนถึงว่ามีสัมมัตตะสิบครบถ้วนแล้วมันจึงประกาศจึงจะเป็นการสำรอกหรืออาเจียนโทษทั้งหลายทั้งสิ้นออกไปได้นี่เราจงรู้ค่าของอานาปานสติทั้ง16ขั้นนี้ความเป็นความสมบูรณ์แห่งการแสดงให้รู้จักตัวถ้าพระพุทธศาสนา หรือถ้าจะดูกันอีกโดยการเปรียบเทียบกับหลักสำคัญที่ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงอาการก้าวล่วงทุกข์ทั้งปวงทำได้ก็สมาทานสัมมาทิฏฐิการสมาทานสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีผลครอบหมดทั้งอานาปานสติทั้งชุดเลยอานาปานสติทั้งชุดนั่นเมื่อทำแล้วจึงยืนชื่อว่าสมาทานสัมมาทิฏฐิแม้ว่าสัมมาทิฏฐิจะเป็นเพียงองค์แรกองค์หนึ่งของมรรคมีองค์8แต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องหรือคาบเกี่ยวกันไปจนกระทั่งเรื่องสุดท้ายนะถ้ายังไม่สมบูรณ์ตามหลักอานาปานสติ16ขั้นอยู่เพียงไรสัมมาทิฏฐินั้นยังไม่ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ถึงที่สุดนี่จึงให้เข้าใจไว้ว่าถ้าจะดับทุกข์หรือออกจากทุกข์ทั้งปวงได้พระสมาทานสมาทิฏฐิแล้วก็จงประพฤติอานาปานสติทั้ง4นี้ให้สมบูรณ์อานาปานสติจึงเป็นพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ทั้งในแง่ของปริยัติทั้งในแง่ของปฏิบัติทั้งในแง่ของปฏิเวทคือในการศึกษาเล่าเรียนก็เรียนให้รู้เรื่องอานาปานสติในการปฏิบัติก็ปฏิบัติอานาปานสติให้รับผลของการปฏิบัติก็คือรับผลของการปฏิบัติอานาปานสติจึงจะเป็นการรับผลที่สมบูรณ์ให้เอาพระศาสนาพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นที่ทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนี่มารวมอยู่ในเรื่องของอานาปานสติทั้ง16ขั้น นี่เราก็ได้ทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักกับอานาปานสติมาพอสมควรแล้วในแง่มุมต่างๆอย่างที่กล่าวมานี้ทีนี้ก็จะได้พูดถึงตัวอานาปานสติหรือการปฏิบัติอานาปานสติเป็นลำดับไปขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีไม่ฟังไม่ดีจะไม่ฟังถูกจะไม่รู้เรื่องจะไม่สำเร็จประโยชน์ แล้วก็อยากจะพูดว่าเป็นการยากที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้โดยสมบูรณ์ก็คอยจดจ้องมานานแล้วเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะพูดกันให้สมบูรณ์กันเสียสักทีท่านทั้งหลายจงพยายามรับเอาให้ดีสนองเอาความประสงค์อันนี้ให้ดีให้เข้าใจให้ใช้ปฏิบัติได้นั่นแหละก็จะไม่เสียทีที่ว่าอุตส่าห์มาศึกษามาฟังเมื่อจะพูดถึงการปฏิบัติอานาปานสตินะก็จะพูดถึงการเตรียมพร้อมเพื่ออานาปานสติเป็นข้อแรกขอให้ฟังให้ดีจะพูดถึงตัวเรื่องปฏิบัติโดยตรงแล้วการสาเตรียมก็โดยหลักทั่วไปนึกเอาเองก็ได้จะทำอะไรต้องเตรียมอะไรบ้างนั่นก็พอจะนึกเอาเองได้นี่ก็เหมือนกันนะก็หาโอกาสเตรียมหาโอกาสให้ได้โอกาสหาเวลาที่พอเหมาะหาสถานที่ที่พอเหมาะเท่าที่จะหาได้ไม่ต้องจู่จี้พี่รีพี่ไรจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จนไม่ได้ทำจนเป็นล้มเหลวเป็นข้อแก้ตัวของคนที่ขี้เกียจหรือคนที่ไม่อยากจะทำหาโอกาสหาเวลาหาสถานที่ที่พอเหมาะเท่าที่จะหาได้ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งต้นว่าถ้าหาในป่าไม่ได้ที่บ้านก็ได้ เวลานั่นน่ะก็หาได้แม้ว่าอยู่ที่บ้านก็มีเวลาสักแวบหนึ่งก่อนจะนอนหรือว่าตื่นนอนใหม่ๆหรือว่าเวลาไหนก็ได้ถ้าเราปิดหูปิดตาไม่ดูไม่แลไม่ได้ยินได้ฟังอะไรก็ทำอานาปานสติได้แม้นั่งอยู่ในรถไฟ จะเรียกว่าต้องหาได้นะเวลาก็ดีโอกาสก็ดีสถานที่ก็ดีมันก็ต้องหาได้ แต่แล้วเราก็จะหา ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้นี่ก็เตรียมร่างกายให้มันพอเหมาะพอดีให้มันสบายพอดีคือมันไม่ร้อนหรือมันเหน็ดเหนื่อยหรือมันไม่อะไรทำนองนั้นแหละมีร่างกายที่พอดีพอเหมาะสมและอวัยวะของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจมูกที่จะหายใจถ้าจมูกมันไม่ถูกต้องมันก็ต้องแก้ไขถ้ามันเป็นหวัดทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้มันต้องเตรียมจมูกแล้วจมูกนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเตรียมไม่ได้จมูกธรรมดานี่หายใจไม่สะดวกนักมันต้องเตรียมให้มันหายใจสะดวกไอ้นักเลงใช้คำว่านักเลงอานาปานสตินี่เขามันจะใช้น้ำล้างจมูกคือสูดน้ำเข้าไปเอาน้ำใส่ในฝ่ามือกลางใจใส่กลางมือแล้วก็สูดเข้าไปแล้วก็สั่งออกมาสูดเข้าไปสั่งออกมาก็ทำให้จมูกดีกว่าธรรมดาสำหรับที่จะทำอานาปานสตินี่เป็นตัวอย่างของการสะเตรียมอารมณ์อะไรที่รบกวนจิตใจที่จะมารบกวนจิตใจก็สลัดออกไปเสียก่อนไม่รู้ไม่ชี้กับมันเรื่องวิตกกังวลวิปฏิสารร้อนอกร้อนใจอะไรเมื่อมีความทุกข์อยู่ก็สลัดออกไปเสียก่อนคือลืมมันเสียทีก่อนเอามากำหนดลมหายใจ แล้วก็กำหนดลมหายใจตามแบบของขั้นที่หนึ่งซึ่งมีความหมายว่าบังคับลมหายใจตามที่ต้องการ วางบังคับลมหายใจตามที่ต้องการตามแบบของตนของตนซึ่งก็มีหลายแบบแต่ว่าทุกแบบเรียกว่าบังคับลมหายใจทั้งนั้นแหละเขาเรียกเป็นภาษาอินเดียโบราณเขาเรียกว่าปราณายามะแปลว่าบังคับลมหายใจคำนี้ใช้เป็นหลักทั่วไปไม่ว่าในสมาธิภาวนาแบบไหนของพวกไหนก็ตามในประเทศอินเดียวิปัสสนาทุกรูปแบบเริ่มต้นด้วยปราณายามะคือบังคับลมหายใจให้ถูกต้องให้ตรงตามที่ต้องการอานาปานสติขั้นต้นก็เป็นการบังคับลมหายใจมีลักษณะเป็นปราณายามะเพราะว่าเราก็จะได้บังคับมันให้ดีตั้งแต่ว่าเตรียมจมูกให้ดีเตรียมการหายใจให้ดีจนกระทั่งว่าบังคับให้หยาบให้ละเอียดให้ได้ดีอย่างนี้เป็นเบื้องต้นที่สุดเกี่ยวกับการตระเตรียมหรือว่าจัดควบคุมการหายใจเรียกว่าเป็นบุพภาคของวิปัสสนาสากลทุกรูปแบบวิปัสสนาทุกรูปแบบต้องเริ่มต้นด้วยการปราณายามะคือบังคับลมหายใจมีท่านั่งที่เหมาะสมหมายความว่าหัดนั่งในท่าที่เหมาะสมโดยเฉพาะพวกฝรั่งเนี่ยเขาไม่เคยนั่งสมาธิเคยนั่งแต่เก้าอี้ก็ลำบากเหมือนกันที่จริงมันจะเปลี่ยนไปเป็นใช้เก้าอี้บุนวมหนาๆ นั่งอย่างนั้นมันก็ได้แต่มันไม่ดีเท่ากับว่า แบบสมาธิกับลงกับพื้นพวกจีนก็เหมือนกันนะพวกจีนก็มีนั่งเก้าอี้แบบเก้าอี้ไม้ของจีนไม่ค่อยจะนั่งสมาธิกับพื้นเขาก็ต้องลำบากในการหัดใหม่เหมือนกันเขาจึงใช้คำว่ามาหัดนั่งตามท่านั่งแบบอินเดียแบบชาวอินเดียคือนั่งขัดสมาธิลงกับพื้นนั่นแหละซึ่งเป็นการลำบากไม่น้อยสำหรับพวกฝรั่งอาตมาเคยไปเห็นที่ประเทศพม่าฝรั่งนั่งร้องไห้อยู่เพียงแค่ว่านั่งขัดสมาธิไม่ได้เท่านั้นแหละมันดึงขาเข้ามาไม่ได้ขามันแข็งแต่ต้องอย่างนั้นก็พยายามนี่ก็อยู่ในพวกเตรียมเหมือนกันเตรียมท่านั่งหัดให้คุ้นเคยกับท่านั่งที่เรียกแบบสมาธิคำว่าสมาธิมันแปลว่าตั้งมั่นถ้านั่งอย่างอื่นไม่มั่นคงเท่ากับนั่งแบบขัดสมาธิเราเรียกแบบขัดสมาธิคำว่าขัดสมาธิก็คือว่าขัดสมาธินั่นเองเข้าใจว่ามันเรียนผ่านมาทางพม่าก็ออกตัวสอออกเสียงตัวสอเป็นเสียงตอเมื่อเราออกเสียงเป็นตอก็ออกเป็นตอนสมาธินั่นคือสมาธิมันก็เลยเป็นสมาธิขัดสมาธินั่นคือมาจากคำว่าขัดสมาธิมันนั่งชนิดที่ว่าล้มไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับฟ้าชีหรือพีระมิดฐานมันใหญ่แล้วมันแหลมขึ้นไปข้างบนรูปพีระมิดเนี่ยมันล้มไม่ได้สมาธิคำนี้มันก็แปลว่าอย่างนั้นอยู่ด้วยสมาธิแปลว่ารวมยอดเดียวยอดเดียวขึ้นไปเหมือนเล็กข้าวเราไปอยู่เล็กจุดที่ยอดนั่นแหละคำมาความหมายคำว่ารวมยอดแล้วก็มีความหมายว่าซ่านออกไปทิศไหนไม่ได้ไม่ซ่านออกไปในทิศไหนนั่นก็รวมแน่นเป็นยอดเดียวเหมือนกับฟ้าชีรูปกลวยนะความหมายคำว่าสมาธิโดยทางวัตถุเป็นอย่างนี้ มันก็หัดนั่งเล่นๆไปก่อนถ้านั่งไม่ได้แต่ไม่มีปัญหาอะไรคนไทยเรามีบุญนั่งสมาธิเป็นมาตั้งแต่เด็กๆมันก็เดินไม่ได้มันที่นั่งขัดสมาธิเป็นแล้วพ่อแม่มันจับให้นั่งมันได้เปรียบฝรั่งได้เปรียบพวกจีนได้ครับ ได้เปรียบในพวกที่มันไม่เคยนั่งนี่ก็เรียกว่าเตรียมด้วยเหมือนกันเตรียมให้คุ้นเคยกับการท่านั่งขัดสมาธินักศึกษาปัจจุบันอาจจะไปตามฝรั่งจิตฝรั่งนั่งขัดสมาธิไม่ได้เขาก็ได้ก็เคยนั่งแต่เก้าอี้ก็ตามใจถ้าอยากจะทำให้ดีในการทำสมาธิแล้วก็มาหัดนั่งขัดสมาธิเนี่ยขัดสมาธิกันให้ได้ แล้วมันก็จะสะดวกได้ผลง่ายดีกว่า แล้วก็อย่าให้มันมีอะไรมารบกวนผูกพันกันนะเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรนี่อย่าให้เกิดเป็นปัญหาสลัดออกไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ก็ไม่ต้องมากจู้จี้ยุ่งยิ้มจนทำไม่ได้การทำมันเป็นเรื่องแก้ตัวของคนไม่อยากทำอะไรก็ติดขัดไปเสียหมดที่จริงถ้ามีจิตใจที่ซื่อตรงก่อนเรื่องนี้แล้วก็ทำได้ทั้งนั้นแหละอย่าให้เตรียมให้ทำได้เตรียมละเอียดลงไปทีนี้เตรียมละเอียดลงไปก็คือเตรียมการหายใจลองหายใจดูซ้อมการหายใจดูทุกรูปแบบหายใจยาวหายใจสั้นก็ลองหายใจซ้อมดูมันเป็นอย่างไรยาวคือยังไงสั้นคืออย่างไรหายใจลึกคืออย่างไรหายใจตื้นคืออย่างไรหายใจหนักคืออย่างไรหายใจเบาคืออย่างไรหายใจหยาบคืออย่างไรหายใจละเอียดคืออย่างไรก็มันดูเหมือนกับทำเล่นน่ะแต่ก่อน นี่ก็เรียกว่า เป็นการเตรียมด้วยเหมือนกันสังเกตให้เห็นว่าเมื่อหายใจอย่างไรมันมีผลอะไรเกิดขึ้นหายใจหยาบสบายอย่างไรหายใจสั้นไม่สบายอย่างไรหายใจลึกสบายอย่างไรหายใจตื้นครับไม่สบายอย่างไรเนี่ยจะศึกษาให้ดีให้รู้ชัดลงไปถึงลักษณะของมันมีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไร หายใจอย่างไร มีผลกับร่างกายและจิตใจเองอย่างไรหรือว่าเนื่องไปถึงสิ่งที่มันเนื่องกันไปอย่างไรเกี่ยวกับการหายใจนั้นนี่เรียกว่าเตรียมอย่างดีที่สุดเพื่อจะรู้จัก สิ่งที่เรียกว่าลมหายใจนี่ก็หัดบังคับมันให้สั้นให้ยาวให้หยาบให้ละเอียดมีวิธีตามที่จะหามาได้ ลมหายใจยาวเท่านี้นับ1 2 3ไปถึงได้ถึงเท่าไรถ้าอยากให้ยาวออกไปอีกก็นับให้ยาวออกไปอีกกระทั่งนับ1ถึง10มันก็เลยเป็นการบังคับอย่างมีกฎเกณฑ์มีระเบียบนับน้อยๆสั้นในจำนวนน้อยๆมันก็สั้นนับจำนวนมากๆมันก็ยาวก็บังคับความสั้นและความยาวได้โดยการนับ จนมียุติลงไปได้ว่าอย่างไรเรียกว่ายาวอย่างไรเรียกว่าสั้นอย่างไรยาวเป็นที่พอใจอย่างไรสั้นเป็นที่พอใจก็รู้ได้ดีมีอุบายต่างๆเพื่อจะเลือกนะใช้คำว่าเลือกจำไว้คำว่าเลือกเลือกความยาวเลือกความสั้นได้ตามที่ต้องการเพื่อจะมาใช้ทำจริงปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ยังมีเหมือนกันเช่นว่าหลับตาหรือลืมตาโดยมากดูสังเกตเห็นว่าเขายึดติดเรื่องหลับตาพอจะทำก็หลับตาแต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้ว ลืมตานั่นเป็นเทคนิคที่ลึกกว่าม
ีผลดีกว่าคือลืมตาเพ่งดูที่ปลายจมูกอย่างเดียวก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันแต่มันเป็นการบังคับจิตที่ดีกว่าหลับตาให้เรียกว่าลืมตานี่มันเก่งกว่าหลับตาหรือมันได้ประโยชน์มากกว่าหลับตา
็คือว่ามันดังน้อยก็คือตามันไม่ร้อนถ้าหลับตานั่นตามันจะร้อนกว่าที่ลืมตาเมื่อเราลืมตาอยู่นี่อากาศมันผ่านตาตามันก็ไม่ร้อนถ้าเราหลับตาตามันจะมีความร้อนเกิดขึ้นลืมตามันดีกว่าลืมตา นี่มันเก่งกว่าหลับตาเพราะมันทำยากกว่าถ้าเป็นนักเลงอย่างเงี้ยถ้าใช้คำว่านักเลงนักเลงสมาธินี่นั่นเขาหัดอย่างลืมตากันทั้งนั้น แบบโบราณในอินเดียของพวกโยคีทั้งหลายก็ลืมตาทั้งนั้นตั้งต้นโดยการลืมตาทั้งนั้นเพื่อตาไม่ร้อนและเพื่อการบังคับจิตที่ดีกว่า แล้วก็รู้เถอะว่า พอมันเป็นสมาธิพอมันเริ่มเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นที่เป็นสมาธิแล้วมันหลับเองนะมันหลับของมันเองตามันหลับของมันเองไม่ว่าเราจะตั้งต้นโดยการลืมตาในที่สุดมันก็หลับของมันเองนี่เรื่องหลับตาหรือลืมตามันก็มีปัญหาอยู่บ้างอย่างนี้แต่มันก็เป็นเทคนิค เป็นสิ่งที่มีความลับซ่อนเร้นอยู่ว่าหลับตาดีหรือลืมตาดีขอให้สนใจกันไว้บ้างถ้าถือเป็นแบบดั้งเดิมมาจากโบราณการพวกโยคีเขาตั้งต้นด้วยการลืมตาแล้วมันค่อยๆหลับมันไปเมื่อมันเป็นสมาธิมากเข้ามากเข้าจนหลับสนิททั้งหมดนี้เรียกว่ามันเป็นการตระเตรียม ซึ่งก็เป็นการตระเตรียมที่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะมันมีเทคนิคอย่างที่ว่ามาแล้วมันต้องถูกต้องตามเทคนิคซึ่งจะเรียกว่าความลับของธรรมชาติเทคนิคแปลว่าอะไรก็ไม่รู้พูดกันจนติดปากแต่ว่าถ้าดูตัวแท้แล้วมันคือความลับของธรรมชาติไม่ถูกต้องตามความลับของธรรมชาติเรื่องหลับตาหรือลืมตาก็มีก็เป็นเทคนิคมีลักษณะเป็นเทคนิคทำให้มันถูกต้องแต่ถ้าว่าคนที่ไม่ชอบคิดหรือคนที่ขลาดหรือคนยึดติดประเพณีมันก็ทำไม่ได้ลืมตาทำไม่ได้เพราะมันเห็นอยู่มันก็จริงสิมันก็ทำไม่ได้แต่ว่าลองดูสิลืมตาแต่มองอยู่ที่ปลายจมูกมองให้เห็นปลายจมูกมองให้เห็นปลายจมูกมันก็ไม่เห็นอะไรมันก็เท่ากันมีคนเท่ากันหลับตาครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อมันบังคับจิตแรงกว่าที่จะลงมือหลับตาถ้าโดยมากหลับเลยง่วงเลยหลับไปเลยตาทั้งต้นเลยหลับตามักจะง่วงเลยหลับไปเลยแล้วมันก็ล่มละลายแล้วตั้งต้นด้วยการหลับตาถ้า ตั้งต้นด้วยการลืมตามันเข้มแข็งกว่ามันก็สนใจนี่เรื่องการตระเตรียมมีอย่างนี้ควรจะพอกันทีต้องเรื่องตระเตรียมทีนี้ก็ลงมือทำอย่างที่บอกแล้วว่าอานาปานสติแบ่งเป็น4หมวดหมวดละ4ขั้น หมวดที่1เกี่ยวกับกายหมวดที่1เกี่ยวกับกายหมวดที่2เกี่ยวกับเวทนาหมวดที่3เกี่ยวกับจิตหมวดที่4เกี่ยวกับธรรมะหรือธรรมชาติทั้งไว้ค่อยพูดทีหลังเอาหมวดที่1เกี่ยวกับกายกันซะก่อนคำว่ากายนี่มันคงจะแปลกสำหรับคนทั่วๆไปที่ไม่เคยเรียนบาลีคนทั่วไปก็จะเข้าใจคำว่ากายเนี่ยก็หมายถึงร่างกายทั้งร่างกายเนื้อหนังคือกายแต่ภาษาบาลีมันไม่ใช่อย่างนั้นคำว่ากายนี่มันแปลว่าสิ่งที่รวมกันเป็นหมู่หลายๆอันรวมกันเป็นหนึ่งหมู่เรียกว่ากายอย่างนั้นแหละคำว่ากายแปลว่าหมู่เมื่อร่างกายของคนเราคนหนึ่งเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรหลายอย่างที่เรามีอาการ32นี่รวมกันแล้วก็เป็น1กายมันก็คือหมู่นั่นเองที่ลมหายใจนี่ก็เรียกว่ากายกายลมหายใจก็เป็นหมู่ก็เรียกว่ากาย หมวดที่1จัดการโดยตรงกับเรื่องลมหายใจแบ่งเป็น4ขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งเกี่ยวกับลมหายใจยาวได้กล่าวมาแล้วทั้งต้นว่าเราปรับปรุงศึกษาเตรียมตัวจนรู้จักเรื่องลมหายใจยาวลมหายใจสั้นเดี๋ยวนี้ก็เราเอาลมหายใจยาวมาที่มากำหนด หายใจลมหายใจยาวให้ลมหายใจที่เข้าและออกเข้าและออกนั่นแหละเป็นอารมณ์ของสมาธิเริ่มต้นทีเดียวให้เริ่มฝึกโดยลมหายใจชนิดยาวยาวมากหรือยาวน้อยเอาตามพอใจก่อนก็ได
้เราได้กล่าวมาแล้วว่าเราได้ฝึกศึกษาเรื่องยาวอย่างไรอย่างไรมาพอสมควรแล้วจนกระทั่งว่าปล่อยไปตามธรรมชาติมันยาวอย่างไรเรียกว่ายาวแต่เราก็รู้สึกว่ายาว ถ้าเรายาวนั่นแหละมาเป็นการฝึกกำหนดครั้งแรกถ้าจะทำให้ยาวที่สุดให้สั้นที่สุดจนให้รู้จักมันดีทั้งยาวและทั้งสั้นเพราะว่าแม้จะยาวนี่มันก็ยังมีหลายยาวนะยาวมากก็มียาวไม่มากก็มียาวน้อยก็มีแม้จะยาวมันยังเป็นสามยาวจะรู้เป็นทั้งสามยาวแล้วเอาที่ยาวพอดีที่ตามสบายเนี่ยยาวที่รู้สึกว่ายาวก็แล้วกันออกมากำหนดหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวกำหนดลมหายใจที่ยาวแล้วพร้อมกันนั่นมันจะรู้พร้อมกันไปด้วยว่าหยาบหรือละเอียดหรือเป็นกลางศึกษาว่าเมื่อยาวเนี่ยมากมันมีผลอย่างไรแก่ความรู้สึกเมื่อยาวขนาดกลางมีผลอย่างไรแก่ความรู้สึกเมื่อยาวขนาดน้อยยาวน้อยมีผลอย่างไรแต่ความรู้สึก สังเกตปฏิกิริยาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกหรือร่างกายนะว่ามันต่างกันอย่างไรยาวมากยาวน้อยหรือยาวกลางๆ ใช้คำว่าอิทธิพลก็ได้มีอำนาจหรือมีอิทธิพลอย่างไรต่อร่างกายลมหายใจชนิดยาวมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างไรยาวมากอิทธิพลอย่างไรยาวน้อยอิทธิพลอย่างไรยาวไม่สู้มากมันมีอิทธิพลอย่างไรเพื่อให้รู้จักลมหายใจยาวพร้อมทั้งลักษณะของมันพร้อมทั้งอิทธิพลของมันที่มีต่อความรู้สึกหรือต่อร่างกายของลมหายใจยาวเรียกว่ารู้จักลมหายใจยาวเป็นอย่างดีนี่เพียงข้อที่หนึ่งเท่านั้นข้อแรกข้อเดียวรู้จักลมหายใจยาวรู้จักควบคุมความยาวและรู้สึกจากอิทธิพลรู้จักประโยชน์เพราะยาวมันก็มีส่วนละเอียดมากกว่าสั้นหายใจสั้นมันก็ต้องยาวเป็นธรรมดาหายใจยาวก็ละเอียดเป็นธรรมดาทีนี้ไม่เกี่ยวกับธรรมะไม่เกี่ยวกับธรรมะขโมยที่ไหนลมหายใจยาวก็มีประโยชน์มีประโยชน์ทางกายทางสุขภาพทางอนามัยคือสบายสบายทำให้ระงับทำให้ปกติตกใจอะไรมาตื่นเต้นอะไรมากลัวอะไรมามานั่งลงหายใจยาวยาวยาวยาวจะขจัดอารมณ์ร้ายๆเหล่านั้นออกไปได้คราวนี้แบบดีสมัยแล้วหายใจยาวยาวได้เป็นปกตินี่สุขภาพอนามัยก็จะดี หายใจละเอียดมันก็เกิดปฏิกิริยาในทางภายในในทางร่างกายชนิดที่ระงับลมหายใจที่ละเอียดที่ยาวที่ละเอียดนี่ อาจจะช่วยให้เลือดออกน้อยเข้าแต่ว่าเลือดมันออกมาจากแผลหรือจากอะไรก็ตามถ้าลมหายใจยาวละเอียดเลือดจะออกมาน้อยเข้าท่านสามารถจะบังคับได้แม่บังคับเลือดนะบังคับเลือดลมหายใจนี่มันจะเล่นนั่นศึกษาความยาวรู้จักอิทธิพลของการมีลมหายใจยาวรู้จักใช้ประโยชน์แม้แต่ทางวัตถุที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของธรรมะลมหายใจยาวเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักในข้อแรกในขั้นที่หนึ่งของหมวดที่หนึ่ง หายใจยาวตามที่พอใจกำหนดให้อยู่ได้อย่างนั้นไม่หนีไปไหนไม่หนีไปไหนจิตอยู่ที่ลมหายใจยาวตลอดเวลา กว่าจะทำได้ก็คงหลายเวลาเหมือนกันนะไม่ใช่พอลงมือทำมันจะได้เพราะว่าคนธรรมดามันไม่เคยมันไม่เคยหยุดไม่เคยกำหนดลมมันก็มีอะไรแทรกแซงว่าทำไม่ได้ถ้าตั้งใจว่าจะทำให้ได้แม้แต่เพียงกำหนดลมหายใจยาวเอาทีนี้ถ้ามันขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันหมดไปแล้วคือทำได้โดยหลักนี่ที่พูดไปนี่มันเป็นเครื่องสังเกตย่อยๆจะไปรู้จักกันจริงก็ต่อเมื่อไปทำจริงทำจริงทำจริงแล้วรู้จักจากธรรมชาตินั่นเองจะรู้จักดีกว่าที่ฟังพูดอย่างนี้ฟังพูดอย่างนี้มันผิวเผินมากไปกำหนดเอาเองจากความที่ลมหายใจมันยาวมีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยจะรู้จักลมหายใจยาวแต่ยังใช้ประโยชน์ทางธรรมะไม่ได้ก็เอาประโยชน์ทางโลกไปก่อนคือสุขภาพอนามัยดีเพราะลมหายใจยาว นี่ขั้นที่สองก็ลมหายใจสั้นศึกษาอย่างเดียวกันกับเรื่องลมหายใจยาวแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ลมหายใจสั้นมาเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดวิธีการศึกษาก็ศึกษารู้อย่างเดียวกับเรื่องลมหายใจยาวมีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรรู้กันเสียให้หมดเกี่ยวกับลมหายใจสั้นนั้นลมหายใจสั้นนี่มันก็มีสั้นมากสั้นน้อยหรือไม่มากไม่น้อยเหมือนกันนะมันก็มีสั้นหลายขนาดนั่นเองนะขนาดไหนที่เราพอเหมาะที่จะมาศึกษาสบายดีก็เอาขนาดนั้นถ้ารู้จักสังเกตความแตกต่างกันในลักษณะอาการธรรมชาติอิทธิพลปฏิกิริยารู้จักสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างลมหายใจยาวกับลมหายใจสั้นแม้ว่าลมหายใจสั้นมันก็มีอย่างหยาบแล้วมีอย่างไม่หยาบมีอย่างกลางกลางตามแบบของมันนี่ครับ ลมหายใจสั้นหยาบมากก็มีไม่สู้หยาบก็มีหรือไม่หยาบก็มีถ้าขยับขยายให้ดีพอเหมาะพอดีก็ต้องรู้เรื่องลมหายใจสั้นเดี๋ยวนี้เป็นผู้แตกฉานชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องลมหายใจยาวลมหายใจสั้นเราฝึกกันว่าแม้ลมหายใจจะสั้นแต่ใจคอก็ยังปกติเหมือนกับลมหายใจยาวลมหายใจยาวให้ความเป็นปกติอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะมีความปกติชนิดนั้นได้แม้เมื่อมีลมหายใจสั้นอันนี้ทำยากหน่อยแต่ก็ทำได้ถ้าบังคับได้ดีบังคับได้จริงจะมีเสียงบ้างเป็นธรรมดามีเสียงดังปี๊ดปี๊ดบ้างเป็นธรรมดานี่นักเลงสมาธิพวกโยคีพวกสวามีทำอานาปานสติหายใจดังปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดถ้ามันทำได้ดีถ้ามันทำได้จริงมันไม่จำกลัวถ้ามันจะมีเสียงออกมาบ้างเพราะการบังคับชินแนวหน้าที่ถูกต้องที่พอเหมาะมันจะมีเสียงออกมาบ้างก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรไม่แปลกประหลาดอะไรไม่ใช่วิเศษวิโสอะไร ลมหายใจสั้น มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องการแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องรู้จักต้องรู้จักไม่ใช่เรื่องที่เราต้องการจะมีลมหายใจสั้นถ้าให้เลือกตามที่ต้องการเราควรจะเลือกลมหายใจยาวมากกว่าหรือตามสบายมากกว่าเอาตามสบายเนี่ยเป็นจุดกลางแล้วยาวหรือสั้นอยู่เผื่อเลือกหรือเผื่อที่จะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแปลกออกไปอย่างไรเมื่อไรต้องการลมหายใจยาวอย่างไรเมื่อไรต้องการลมหายใจสั้นเป็นผู้เข้าใจเชี่ยวชาญแตกฉานคล่องแคล่วในเรื่องของลมหายใจที่ยาวหรือสั้นขั้นที่หนึ่งแตกฉานในเรื่องลมหายใจยาวขั้นที่สองแตกฉานในเรื่องลมหายใจสั้นนี่มาขั้นที่สามก็รู้จักลมทั้งรู้จักกายทั้งปวงรู้จักเปลี่ยนเป็นใจกรรมกายแทนลมรู้จักกายทั้งปวงเพื่อมันครอบนำไปถึงในร่างกายด้วยคำว่ากายก็แปลว่าหมู่อย่างที่กล่าวแล้วก็พูดกันตรงๆเรียกกันง่ายๆก็ว่ากายลมกับกายเนื้อหมู่แห่งลมก็คือกายลมลมหายใจนั่นแหละเป็นกายลมแล้วกายเนื้อคือเนื้อหนังร่างกายนี่ที่มันเนื่องกันอยู่กับลมหายใจลมหายใจมันหล่อเลี้ยงร่างกายมาดูในส่วนที่มันหล่อเลี้ยงคือร่างกายก็เรียกว่ากายเนื้อ เราไม่รู้จักว่ามีกายอยู่สองกายกายธรรมดาตามมันนี่คือกายเนื้อเนื้อหนังร่างกายนี่แล้วเนื้อหนังร่างกายเนี่ยมันถูกหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยลมหรือกายลมที่เรียกว่าปราณลมปราณลมหายใจเรียกว่าลมปราณคือลมแห่งชีวิตลมเพื่อชีวิตลมเพื่อมีชีวิตเรียกว่าลมปราณท่านเรียกว่ากายลมมันหล่อเลี้ยงกายเนื้อให้มันสัมพันธ์กันอยู่อย่างลึกซึ้งอย่างที่นอกความรู้สึกหรือนอกการบังคับอยู่ทั้งไปไอ้กายลมมันหล่อเลี้ยงกายเนื้ออยู่ตามกฎเกณฑ์ของมันเองนอกเหนือการบังคับหรือความรู้สึกของบุคคลที่เป็นเจ้าของแต่เราจะสามารถศึกษารู้สึกให้แยกกันได้โดยสังเกตว่าเมื่อลมหายใจเป็นอย่างไรรู้สึกทางร่างกายอย่างไรเมื่อลมหายใจยาวร่างกายรู้สึกอย่างไรเมื่อลมหายใจสั้นรู้สึกทางร่างกายอย่างไรมันแสดงให้เห็นได้ถ้าเช่นเรารู้จักได้ว่ามันมีอยู่สองอย่างอาศัยกันอยู่กายลมลมหายใจเรียกกายลมมันปรุงแต่งกายเนื้อมันปรุงแต่งกายเนื้อมันจึงเรียกมันว่ากายะสังขารลมหายใจเนี่ยเรียกชื่อใหม่อย่างว่ากายะสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งกายสิ่งที่ปรุงแต่งกายการปรุงแต่งทางฝ่ายกายกายะสังขารคือลมหายใจต่อไปนี่จะเรียกว่ากายสังขารเพราะคำต่อไปจะมีคำกล่าวว่าบังคับกายสังขารให้สงบระงับในขั้นต่อไปในขั้นนี้เพียงแต่รู้จักกันทั้งสองกายคือทั้งกายลมและกายเนื้อ ลมหายใจเรียกว่ากายลมเรียกว่ากายสังขารก็ได้เพราะว่ามันปรุงแต่งกายเนื้อดูให้เห็นชัดว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั่งกำหนดอยู่ที่นั่นกำหนดอยู่ที่นั่นว่าเมื่อกายเมื่อลมเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรเมื่อลมเป็นอย่างไรเมื่อกายเป็นอย่างไรก็จะรู้ได้เองว่ากายลมมันปรุงแต่งกายเนื้ออย่างไรเมื่อกายลมมันถูกต้องกายเนื้อมันก็สบายกายลมไม่ถูกต้องกายเนื้อหนังมันก็ไม่สบายแล้วมันก็พลอยตามกันไปเพราะมันเนื่องกันถ้ากายลมหายใจหยาบให้ร่างกายนี่ก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าลมหายใจละเอียด ร่างกายนี้มันก็สงบระงับมันเนื่องกันอย่างนี้มันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันเพราะว่ามันเนื่องกันเราสามารถบังคับกายเนื้อได้โดยทางกายลมนี่เป็นความจริงที่จะต้องมองให้เห็นคนให้พบในการปฏิบัติในขั้นนี้ว่าเราไม่สามารถจะบังคับกายเนื้อโดยตรงว่าจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้แต่เราบังคับมันได้โดยผ่านโดยอ้อมโดยผ่านทางบังคับลมบังคับลมหายใจให้ระงับกายเนื้อต่อระงับบังคับลมหายใจให้ละเอียดกายเนื้อมันก็ละเอียดลมหายใจสงบกายเนื้อหลังนี่มันก็สงบนี่เรียกว่าบังคับโดยอ้อมบังคับโดยผ่านทางลมทางกายลม รู้จักทั้งสองอย่างนี่เรียกว่ารู้จักกายทั้งสองคือกายทั้งหมดตรงนี้พระบาลีเขาใช้คำว่าสัพพกายะติสังเวทีเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงนะคำว่าทั้งปวงเนี่ยมันหมายคำว่าทุกกายบางคนแปลผิดตำราฝรั่งเนี่ยก็แปลผิดเห็นอยู่ชัดๆจะมีบังคับกายทั้งหมดรวมมีกายเดียวแต่ทั้งหมดแปลเป็นภาษาฝรั่งว่าโฮคือทั้งหมดกายเดียวทั้งหมดนั่นไม่ถูกมันมีสองกายก็แปลถูกก็ต้องแปลว่าอคือทั้งหมดคือทั้งสองกายไม่ใช่กายเดียวทั้งหมดแต่ว่าทั้งสองกายนี่เรียกรู้จักกายทั้งปวงสัพพะแปลว่าทั้งปวงในบาลีสัพพะแปลว่าทั้งปวงหมดทุกอย่างสัพพะแล้วถ้าหมดในอย่างเดียวแล้วก็ใช้คำว่าสักกะละสักกะละสักกะละเทวละเนี่ยเดียวหมดทุกอย่างหมดแต่ในอย่างเดียวทั้งหมดแต่ในอย่างเดียวถ้าหมดทุกอย่างก็สัพพะเราจะต้องรู้ว่าเราต้องรู้จักสองกายเสมอไปทั้งกายลมและทั้งกายเนื้อและรู้มากไปกว่านั้นว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรรู้มากไปกว่านั้นว่าเราบังคับกายเนื้อได้โดยทางกายลมเราเนี่ยจะบังคับกายลมลงไปตรงๆแต่ไม่สามารถจะบังคับกายเนื้อลงไปตรงๆแต่เราสามารถจะบังคับมันได้โดยทางผ่านไปทางกายลมบังคับลมแล้วไปมีผลที่กายถ้ารู้อย่างนี้แสดงว่ารู้หมดทั้งความลับและความจริงเกี่ยวกับกายทั้งสองกาย เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงกายเนื้อให้ได้ผลตามที่เราต้องการโดยการบังคับผ่านทางกายลมดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้ฉลาดอย่างยิ่งในการบังคับกายลมแล้วก็สามารถปรับปรุงกายเนื้ออยู่ในสภาพที่เราต้องการให้มันสงบระงับก็ได้ให้มันเย็นให้มันร้อนก็ได้ โดยจัดการทางกายลมถ้ามีความถูกต้องทางกายลมก็มีความถูกต้องทางกายเนื้อแล้วก็มีสบายมีความสบายในทางกายเนื้อเหมือนกับกินยาอะไรก็ไปสักอย่างหนึ่งการบังคับลมมีผลทางกายเนื้อทางระบบประสาทนี่เป็นความลับของธรรมชาติเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้มีใครค้นคว้าแต่เขาก็รู้เรื่องนี้กันมากเพราะว่าปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนี่ในทางอารมณ์ในทางจิตใจนี่นะมันมีอำนาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นกรดชื่อนั่นเป็นกรดชื่อนี่อะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็มีอารมณ์ร้ายอย่างนั้นอารมณ์ร้ายอย่างนี้ไม่ต้องกินยาทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นโยคีเป็นนักจิตใจอย่างนี้เขาก็บังคับจิตใจได้โดยทางบังคับไปทางลมไม่ต้องกินยาจะมีผลอย่างนั้นอย่างนี้ได้ตามที่ต้องการนี่คือคนหนึ่งอาศัยวัตถุเป็นหลักคนหนึ่งอาศัยจิตใจเป็นหลักนี่ก็เพราะว่าเขารู้เรื่องสองเรื่อง คือรู้เรื่องทั้งใจและทั้งกายสามารถที่จะบังคับใจได้โดยผ่านกายหรือบังคับกายได้โดยผ่านทางใจโดยบังคับได้ตามความปรารถนาแล้วก็จะบังคับอารมณ์ก็ได้บังคับร่างกายก็ได้มันก็ได้เปรียบได้ประโยชน์สบายดีนี่เป็นขั้นที่สามควรจะพูดให้ติดต่อกันเสียทีหนึ่งก่อนก็ได้ว่าขั้นที่หนึ่งศึกษาเรื่องธรรมชาติลมหายใจยาวจนรู้รอบครอบหมดจดทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวกับลมหายใจยาวขั้นที่สองศึกษาจนรู้อย่างเดียวกันเกี่ยวกับลมหายใจสั้นขั้นที่สามรู้ว่าลมหายใจนี่ปรุงแต่งร่างกายคือกายเนื้อเลยมีสองกายเรารู้จักหมดทั้งสองกายสามารถจะบังคับกายได้บังคับกายลมให้กายลมไปบังคับกายเนื้ออย่างนี้ก็ทำได้เนี่ยขั้นที่สามไม่ใช่เล็กน้อยนะเพียงสามขั้นแล้วก็ไม่ใช่เล็กน้อย สวมกับที่ว่ามันเป็นหลักปฏิบัติที่ละเอียดและนี่สุขุมจริงๆจึงให้มาถึงขั้นที่สี่จึงทำกายสังขารให้ระงับทำให้เกิดสมาธิบาลีใช้คำว่าทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าหายใจออกเพราะหายใจเข้าหายใจออกนี่มีอยู่ตลอดเวลารู้สึกอยู่ตลอดเวลาทีนี้จะบังคับกายสังขารคือลมหายใจนั่นแหละให้ระงับทำกายสังขารกายลมให้ระงับโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเราทำอย่างนั้นจะเกิดผลอย่างนั้นเราบังคับเองไม่ได้เราต้องทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติแล้วมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วมันก็สำเร็จประโยชน์ในการบังคับคำว่าให้สงบระงับมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันให้มันไม่หยาบให้มันละเอียดให้มันสงบให้มันระงับมีวิธีใดที่จะทำให้ลมหายใจสงบระงับแล้วก็ทำเมื่อลมหายใจสงบระงับแล้วให้กายทั้งหลายมันก็สงบระงับเกิดความสงบระงับขึ้นในระบบกาย บังคับเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นให้ละเอียดให้สงบระงับเป็นชั้นชั้น มันจึงต้องทำใหม่อารมณ์สำหรับบังคับนั้นเป็นชั้นชั้นซึ่งจะต้องฟังให้ดีเพราะครั้งแรกก็ที่ลมหายใจโดยตรงทีนี้ก็ที่ที่ลมหายใจกระทบหรือผ่านแล้วก็ทีนี้ก็ที่ตรงนั้นน่ะสร้างนิมิตขึ้นมาให้เป็นเครื่องกำหนดง่ายๆแล้วก็กำหนดนิมิตนั้นได้อย่างแน่แน่และสามารถต่อไปในการที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของนิมิตนั้นถ้าทำถึงขนาดนี้แล้วเรียกว่าลมหายใจนั้นสงบแล้วครับประณีตตามลำดับประณีตตามลำดับจนกระทั่งถึงที่สุด จนสามารถที่จะเป็นสมาธิสมบูรณ์แบบถึงขั้นเป็นสมาธิสมบูรณ์แบบเรียกว่ามีองค์แห่งสมาธิคงฌานซึ่งจะ พูดให้เป็นลำดับเพื่อเข้าใจง่ายว่าเราจะเริ่มต้นไปอย่างเป็นไปอย่างไรในการที่จะบังคับลมหายใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปจึงเกิดคำที่บัญญัติขึ้นมาใหม่หรือบัญญัติเองให้สะดวกในการพูดจาหรือทำความเข้าใจตั้งใจฟังให้ดีๆมันไม่กี่คำมันจำง่ายอันที่หนึ่งเรียกว่าการวิ่งตามอันที่สองเรียกว่าการเฝ้าดูอันที่สามเรียกว่าการสร้างนิมิตขึ้นมาที่จุดหนึ่งแล้วก็บังคับนิมิตนั้นไ ตามศาสนาจนกระทั่งกำหนดความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานจะเรียกว่าจะเรียกโดยตรงก็เรียกว่าสี่ขั้นนะวิ่งตามเฝ้าดูแล้วสร้างนิมิตและกำควบคุมนิมิตแล้วก็กำหนดองค์ฌานนี่ก็จะได้เพียง4ขั้นตอนถ้ามันจะละเอียดไปหมายว่าวิ่งตามเฝ้าดูแล้วสร้างนิมิตประเภทอุกาหานิมิตแล้วก็บังคับนิมิตชนิดนั้นในลักษณะให้มันเป็นปฏิภาคนิมิตคือเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็กำหนดองค์ฌานถ้าอย่างนี้ก็ได้เป็น5ขั้นตอนพูดไปมันจะสับสนจะ4หรือ5มันแล้วแต่จะเรียกแต่ครั้นมันได้หลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วว่าวิ่งตามอารมณ์คือลมหายใจแล้วก็เฝ้าดูอารมณ์คือลมหายใจอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วสร้างนิมิตคือภาพนิมิตซึ่งไม่ใช่ของจริงแต่เป็นภาพเห็นทางความรู้สึกขึ้นมาที่ตรงนั้นเรียกว่าสร้างนิมิตเห็นชัดอยู่เป็นอุคหานิมิตหรือต่อไปนั่นก็บังคับอุคหานิมิตให้เปลี่ยนแปลงไปได้ตามที่ต้องการถ้าทำได้ตามนั้นแล้วก็สามารถที่จะกำหนดความรู้สึกองค์ฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาขึ้นมาได้นี่การปฏิบัติจตุกะที่หนึ่งขั้นที่สี่เนี่ยมันยุ่งยากเรื่องมันเรื่องมากมันซับซ้อนมันก็ต้องศึกษากันให้ดีๆเราจะพูดทีละขั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีค่ะด้วยองค์ที่หนึ่งวิ่งตามใช้คำอุปมาว่าวิ่งตามลมหายใจที่มันเข้าออกเข้าออกมันเหมือนกับวิ่งอยู่วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกถ้ากำหนดดูว่ามันวิ่งจากไหนไปถึงไหนตามธรรมดาถ้าหายใจเข้ามันก็วิ่งจากข้างนอกคือปลายจมูกจมูกเข้าไปข้างในสุดข้างในสุดที่ตรงไหนเราสมมติโดยสมมติตามความกระเทือนที่มันรู้สึกว่าจุดที่จะดื้อหน่อยนั่นแล้วก็กลับออกมาจากจุดที่จะดื้อออกมาข้างนอกอีกมาจุดที่ปลายจมูกอีกทางวิ่งทั้งมันก็มีอยู่แค่ปลายจมูกกับกระดื้อวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกมันก็ทางวิ่งมันลมหายใจมันก็วิ่งเข้าวิ่งออกไปตามแบบมันลมหายใจ จิตที่มีชื่อว่าสติก็กำหนดโดยการวิ่งตามลมหายใจเข้าไปอย่างไรก็ตามเข้าไปตามเข้าไปถ้าจุดหยุดนิดหนึ่งอย่างไรก็วิ่งกลับออกมาอย่างไรก็วิ่งตามวิ่งตามทั้งเข้าทั้งออกวิ่งตามทั้งเข้าทั้งออกอย่างนี้เรียกว่าวิ่งตามเป็นคำพูดที่พูดขึ้นมาเองจะหาพบจะหาคำอย่างนี้ตรงๆในสบาลีไม่ได้แต่เรื่องราวมันมีอย่างนี้มีลักษณะวิ่งตามอย่างนี้จงหัดวิ่งตามในขั้นที่หนึ่งลมหายใจที่เข้าที่ออกกำหนดดีๆว่ามันสังเกตได้ว่ามันตั้งต้นที่ตรงไหนเมื่อเข้ามันจะตั้งต้นที่จะงอจมูกด้านในในคนปกติธรรมดาในคนปกติธรรมดาแต่เข้าใจว่าถ้าเขาเป็นคนอีกแบบหนึ่งเช่นเป็นคนนิโกรจมูกมันยุบลงไปมากไอ้ริมฝีปากมันชูเชิดสูงขึ้นมามากอันนี้มันคงจะตั้งต้นที่ริมฝีปากด้านบนถ้ามันเป็นคนหน้าตาแบบนั้นจะเอาโดยทั่วไปคนเรานี่ก็ว่าที่ปลายจังจมูกที่จะงอยจมูกด้านในเป็นจุดตั้งต้นมันก็เข้าไปเหมือนกับว่าเป็นท่อเป็นทางเข้าไปจนสุดตามธรรมชาติธรรมดามันไปที่ปอดไม่ได้ไปที่สะดือแต่นี่การกำหนดสมาธินี่ไม่ต้องเอาความจริงอย่างนั้นเอาตามความรู้สึกกันแล้วกันว่ามันไปสุดที่สะดือแล้วก็กลับออกมาแต่จริงมันไปที่ปอดไม่ต้องศึกษาเรื่องเข้าไปที่ปอดศึกษาตามความรู้สึกว่ามันไปสุดที่สะดือที่ช่องที่ศูนย์กลางของท้องก็ เลยวิ่งตามวิ่งตามทั้งเข้าทั้งออกเข้าทั้งออกซึ่งก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายมันปากพูดเราทำจริงมันก็ไม่ได้ง่ายมันปากพูดแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ต้องคอยพยายาม ก็พยายามในใจคอที่ปกติหน่อยอย่าเครียดอย่าหวังอย่าตั้งใจมันมากนักมันจะทำไม่ได้ทำกับจิตนี่อย่าไปเครียดครับบังคับกันรุนแรงต้องทำให้พอดีพอดีมันจึงจะทำได้ให้วิ่งตามวิ่งตามจนทำได้อย่างวิ่งตามทำได้ตามพอใจเลยตามที่ต้องการวิ่งตามนั่นเป็นไฟเลื่อนขึ้นไปขั้นที่เรียกว่าเฝ้าดูเฝ้าดูคือมันให้งานที่ทำมันก็ลดลงหน่อยแล้วมันก็ประณีตละเอียดลงไปกว่าการกระทำละเอียดประณีตลงไปเท่าไรความสงบระงับมันก็มีมากขึ้นเท่านั้นน่ะแต่ตัวลมหายใจเองมันก็จะสงบระงับลงไปตามการกระทำนี้ด้วยนี่คือเรียกว่าสามารถบังคับลมหายใจให้ละเอียดลงสงบระงับลงโดยเทคนิคที่เป็นธรรมชาติที่เราไม่ค่อยจะรู้ อุปมาที่เข้าใจง่ายในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราเด็กใส่เปลให้นอนเด็กมันยังไม่นอนมันยังตื่นอยู่มันจะลงจากเปลไอ้คนใส่เปลก็ต้องคอยจับตาดูทั้งที่เปลมันไกวแกว่งไปทางนู้นแล้วมันกลับมาทางนี้แล้วกลับไปทางนู้นแล้วกลับมาทางนี้ไอ้คนที่เฝ้าดูเด็กมันก็ต้องแงนไปแงนมาแงนไปแงนมามันก็ลักษณะวิ่งตามถ้าเมื่อใดเด็กมันง่วงมันไม่มีทางที่จะปีนตกเปลแล้วมันนอนแล้วคนนั่งเฝ้าดูก็ไม่ต้องแงนไปแงนมาแล้วรู้อยู่ที่แห่งหนึ่งเมื่อเปลมันมาถึงบางวันก็ไปแล้วกลับมาอีกก็ดูไปกลับมาอีกก็ดูดูอยู่ที่เดียวไม่ต้องแงนไปแงนมานี่เราจึงไม่เรียกว่าวิ่งตามแล้วไม่เรียกว่าวิ่งตามเราเรียกว่าเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งถ้าลมหายใจถ้าเป็นเรื่องลมหายใจจุดที่จะสะดวกเฝ้าดูคือที่จะงอยจมูกนะตรงที่จะงอยจมูกที่มันจะต้องผ่านเพราะว่าหายใจเข้าก็ต้องผ่านที่ตรงนั้นหายใจออกก็ต้องผ่านที่ตรงนั้นให้เราจึงกำหนดลงที่จุดที่มันกระทบที่สังเกตได้ง่ายที่จะงอยจมูกที่จะงอยจมูก ไม่ต้องวิ่งตามก็สามารถจะมีความรู้สึกหรือกำหนดได้โดยไม่เปิดโอกาสให้จิตวิ่งหนีไปเสียที่อื่น เปรียบเทียบว่าถ้าเราวิ่งตามมันก็ไม่มีโอกาสที่จะวิ่งหนีไปที่อื่นเพราะมันวิ่งตามติดกันออกติดกันทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกไปมาแต่พอเปลี่ยนเป็นหยุดเฝ้าดูที่แห่งหนึ่งในระหว่างที่มันยังไม่มาถึงที่ตรงนั้นจิตอาจจะหนีไปที่อื่นก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราได้ทำมาอย่างสำเร็จในระบบที่วิ่งตามถ้าในระบบที่วิ่งตามทำได้ดีนั่นมาถึงระบบที่เฝ้าดูก็ทำได้ก็ทำได้ที่จริงลมหายใจนั่นมันก็วิ่งเข้าไปแล้วมันต้องหยุดอยู่นิดหนึ่งแล้วมันจึงจะวิ่งออกมาถ้ามันต้องหยุดอยู่นิดหนึ่งมันจะวิ่งเข้าไปมันมีระยะที่จะหยุดอยู่นิดหนึ่งเสมอมันต้องกำหนดทั้งที่มันกำลังเข้าไปแล้วหยุดอยู่นิดหนึ่งแล้วออกมาแล้วหยุดอยู่นิดหนึ่งแล้วเข้าไปนี่แล้ววิ่งตามอย่างไม่ขาดสายไม่ฉะนั้นมันจะหนีไปเสียในระหว่างที่หยุดอยู่นิดหนึ่งก็ได้ทีนี้มาเฝ้าดูก็เหมือนกันระยะที่มันไม่ผ่านตรงที่เฝ้าดูมันอาจจะวิ่งหนีไปที่อื่นก็ได้แต่ถ้าสามารถทำมาอย่างถูกต้องอย่างดีที่สุดตั้งแต่ระยะที่วิ่งตามแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้คือมันไม่หนี มันจะต้องอยู่ในสภาพปกติตลอดเวลาที่เข้าและออกหรือไม่หยุดอยู่นิดหนึ่งนี่เรียกว่าเฝ้าดูเหมือนคนเฝ้าประตูก็ควบคุมคนเข้าออกได้ตรงที่ว่ามันผ่านประตูนั่นเองถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันก้าวหน้าการปฏิบัตินั้นก้าวหน้าขึ้นมาขั้นแล้ว และจิตนั่นก็จะสงบระงับหรือละเอียดไปตามลมที่มันละเอียด ลมในขณะที่วิ่งตามนั้นมันหยาบกว่าลมในขณะที่เฝ้ารู้เมื่อเลื่อนชั้นของการปฏิบัติขึ้นมาได้เท่าไรลมมันก็ละเอียดเท่านั้นจิตมันก็ละเอียดตามไปเท่านั้นระงับลงประณีตลงเท่านั้นนั่นขอสังเกตดูพร้อมกันไปในการฝึกนั้นว่าเมื่อเฝ้าดูอยู่จุดหนึ่งนั้นจิตละเอียดมากกว่าเมื่อวิ่งตามอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันจะปฏิบัติต่อไปเลื่อนขั้นต่อไปจากการเฝ้าดูก็เรียกว่าสร้างนิมิตคำว่านิมิตเนี่ยไม่ใช่ของจริงหรือมีตัวจริงอะไรแต่ว่าจิตสร้างกำหนดขึ้นจิตน้อมนำไปให้กำหนดเกิดขึ้นเป็นนิมิตอะไร ที่ตรงนั้นเช่นว่ากำหนดที่จะปลายจะงอยจมูกที่เนื้อที่ตรงนั้นนั่นก็เรียกกำหนดตรงไปที่วัตถุธรรมชาติธรรมดาที่เนื้อโดยตรงนั่นเดียวนี้จะไม่กำหนดที่เนื้อหนังธรรมดาโดยตรงที่ตรงนั้นกำหนดของแทนสร้างของอื่นขึ้นมาแทนเขาเรียกว่านิมิตเป็นดวงโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นดวงอะไรกำหนดจิตให้โผล่ขึ้นมาที่ตรงนั้นจะเป็นดวงขาวดวงเขียวดวงแดงดวงอะไรก็แล้วแต่ที่จะกำหนดขึ้นมาได้บางทีก็เป็นเหมือนกับว่าดวงเขียวบางทีเหมือนดวงแดงบางทีดวงขาวบางทีเหมือนกับดวงน้ำค้างบนใบไม้ใบหญ้าใบบัวหรือบางทีก็เหมือนกับว่าไอ้ใยแมงมุมที่วาวๆอยู่กลางแสงแดดแบบนี้เป็นตัวอย่างก็เรียกว่าเป็นนิมิตที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ของจริงเข้าไปอยู่แต่ว่าทำให้เห็นได้อย่างนี้ก็สร้างนิมิตขึ้นมาที่ตรงนั้นที่ตรงที่เฝ้าดูแทนที่จะกำหนดจุดที่เป็นเนื้อหนังที่เฝ้าดูมันกลายเป็นกำหนดนิมิตอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วตรงที่เฝ้าดูถ้าใครเห็นนิมิตอย่างไร ก็เอานิมิตอันนั้นนะซึ่งจะไม่เหมือนกันทุกคน แต่มันก็เป็นนิมิตที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เพ่งอย่างจิตตานิ่งแน่วแน่นิ่งอยู่เป็นอุกขะนิมิตนี่เรียกว่าสร้างนิมิตชนิดนิ่งนิดแรกสร้างใหม่ก็เก่งกว่าที่วิ่งตามหรือเฝ้าดูจิตละเอียดกว่าจิตประณีตกว่าลมก็ละเอียดกว่าลมก็ประณีตกว่า เมื่อสามารถสร้างนิมิตขึ้นมาที่จุดนั้นเรียกว่าสร้างนิมิตขึ้นมาได้ที่นี้ถัดไปก็เก่งกว่านั้นก็คือว่าบังคับให้การเห็นนิมิตนั้นเปลี่ยนแปลงได้เห็นนิมิตอย่างไรในขณะแรกเดี๋ยวนี้บังคับให้เปลี่ยนให้มันเปลี่ยนขนาดใหญ่เล็กก็ได้ให้มันเปลี่ยนสีสันแดงเป็นสีดำขาวขาวเป็นดำเป็นเขียวมันก็ได้หรือให้มันเปลี่ยนอิริยาบถให้มันลอยไปลอยมาก็ได้ ให้มันได้ตามที่ความน้อมนึกของจิตว่าให้มันเปลี่ยนอย่างไรนี่มันก็ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรเป็นสิ่งที่ทำได้ตามแบบธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามความลับของธรรมชาติแต่คนโง่ก็ยึดมันถือมันได้อะไรดีวิเศษแล้วมันบ้าเลยนั่นไม่ต้องเห็นเป็นของวิเศษวิโสอัศจรรย์อะไรที่ไหนมันเป็นการฝึกได้จิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้การฝึกเป็นสิ่งที่ทำได้โดยอาศัยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรียกว่าเทคนิคของธรรมชาติที่เราค้นขึ้นมาได้แล้วก็บังคับให้การเห็นนิมิตอย่างไรนั้นเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้ตามต้องการแสดงว่าเดี๋ยวนี้มีอำนาจเหนือจิตมากที่สุดมีอำนาจบังคับจิตโดยการบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลมหายใจหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวกันอยู่กับลมหายใจที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็มีความเก่งกาจสามารถถึงที่สุดในชั้นนี้แล้วบังคับจิตได้ถึงที่สุดแล้วจิตอยู่ในอำนาจถึงที่สุดแล้วก็เรียกว่าสร้างปฏิภาคนิมิตได้เลื่อนไปหน่อยก็ค คอยเฝ้าดูไอ้ความรู้สึกแก่จิตนั่นน่ะที่มีลักษณะเป็นสมาธิที่มันอยู่ในอำนาจแล้วมันรวมจุดอยู่ที่จุดจุดเดียวแล้วนี่มันจะแสดงปฏิกิริยาอะไรออกมาหรือว่ามันมีลักษณะอะไรบ้างที่เราจะกำหนดได้สังเกตดูดีๆว่ามันมีลักษณะอะไรบ้างที่เราจะกำหนดได้นี่กำหนดอะไรบ้างไอ้นี่จะเรียกว่าเป็นองค์ฌานเป็นองค์ของสมาธิเป็นองค์ของฌานโดยปกติวางไว้สำหรับเป็นเครื่องกำหนด5ประการสำหรับปฐมฌานคือฌานทีแรกวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเมื่อจิตอยู่ในสภาพที่บังคับได้ถึงขนาดนั่นแล้วก็มาแยกดูสังเกตดูว่ามีอาการของจิตอย่างที่หนึ่งคือวิตกคือกำหนดอารมณ์ได้กำหนดอารมณ์ได้เมื่อกัดติดไม่ยอมปล่อยอันนี้เรียกวิตกวิตกกำหนดลงไปที่อารมณ์เรียกว่าวิตกนี่อีกอันหนึ่งเรียกว่าวิจารคือรู้สึกคล้ายครวญไปได้ตามอารมณ์นั่นเรียกว่ามองดูได้รอบๆเข้าใจได้รอบๆ รู้สึกได้รอบๆต่ออารมณ์นั่นแต่ไม่ใช่ความคิดนึกอย่างฟุ้งซ่าน รู้ว่าจิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์นั่นแล้วก็จิตเบียดถูอยู่กันกับอารมณ์นั่นเรียกว่าวิจารณ์ แล้วก็เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายเขาว่าอาจจะเปรียบเทียบว่าเอาลูกวัวมาฝึกเอาเชือกมัดเข้ากับหลักลูกวัวถูกเอาเชือกมัดเข้ากับหลักติดอยู่กับหลักก็เรียกว่าวิตกคือกำหนดอยู่ที่อารมณ์ที่ลูกวัวนั้นก็ดิ้นเบียดไปเบียดมาหมุนไปหมุนมารอบรอบหลักไม่ได้อยู่นิ่งนี่ก็เรียกว่าวิจารณ์หรือเปรียบเหมือนกับวิจารณ์วิตกคือกำหนดที่อารมณ์วิจารณ์คือความรู้สึกซึมซาบในอารมณ์นั้นแต่ไม่ใช่คิดนึกอย่างฟุ้งซ่านนี่เรียกว่าเดี๋ยวนี้มีองค์ฌานคือวิตกวิจารแล้วนี่ถ้าเกิดพอใจในการกระทำสำเร็จพอใจว่ากระทำสำเร็จเกิดปีติพอใจขึ้นมาก็รู้สึกว่าโอ้มีปีติอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนี่ดูต่อไปในปีตินั้นมีความรู้สึกที่เป็นสุขเรียกว่าสุขด้วยและความที่ว่าจิตเดี๋ยวนี้ไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนรวมยอดสูงสุดดินอยู่ที่นั่นไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนแต่รวมจุดยอดเป็นศูนย์เดียวอยู่ที่นั่นเรียกว่าเอกัคคตาคำบาลีเหล่านี้จำยากๆหน่อยแต่ถ้าจำได้ก็จะดีมาก มันไม่ดีคำวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาห้าคำเท่านั้นวิตกกำหนดอารมณ์วิจารรู้สึกต่ออารมณ์ปีติพอใจปราโมทย์ที่บังคับได้ปีติแล้วก็สุขแล้วก็เป็นสุขก็บังคับได้ก็ปีติก็มีอาการที่ว่ารวมยอดอยู่ที่นั่นเป็นความหมายของคำว่าสมาธิในชั้นทั่วๆไปเอกัคคตานี่ก็คือรวมยอดสูงสุดเป็นจุดแหลมเหมือนกับว่ารูปกล้วยนะมันรวมเป็นจุดแหลมอยู่ที่นั่นเรื่องเหมือนกันหลังคาแบบโบราณนะมันแหลมไอ้หลังคาตอนล่างมันบานออกแล้วหลังคามันก็ไปแหลมไปจุดยอดสุดแหลมอยู่ที่ยอดหลังคานั่นแหละคือเอกัคคตามียอดเดียวมียอดอันเดียวแล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนไม่กระจัดกระจายไปที่ไหนความเป็นยอดเดียวจุดแหลมจุดเดียวมันไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนนี่เรียกว่าเอาวิเคปะแต่ก็เรียกว่าเอกัคคตาเดียวเหมือนกันมียอดเดียวนี่เรียกเอกัคคตาเป็นความหมายสรุปยอดสุดของความเป็นสมาธิ ถ้าเป็นเรื่องธรรมดามันก็รวมยอดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิเช่นลมหายใจเป็นอารมณ์ก็ลมหายใจเป็นจุดรวมของเอกัคคตาแต่ถ้ามันก้าวหน้าไปมากข้ามันก็เปลี่ยนเรื่อยไปจนว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ของเอกัคคตาประเสริฐสูงสุดกันอยู่ที่ว่าเอกัคคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละคือสมาธิสูงสุดแล้วไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่านั้นธรรมดาก็มีอารมณ์ของสมาธิมาเป็นจุดรวมของเอกัคคตาจะทำความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาที่นั่งฝึกในขั้นที่4 ของหมวดที่หนึ่งวิ่งตามทำได้ดีเฝ้าดูทำได้ดีทำอุคานิมิตทำได้ดีทำปฏิภาคานิมิตทำได้ดีกำหนดองค์ฌานทำได้ครบถ้วน ก็แปลว่าบังคับลมหายใจได้ดีถึงที่สุดสำเร็จเป็นปฐมฌานฌานที่หนึ่งของฌานคราวนี้ก็พอหรือเกินพอ ไม่ต้องมาถึงขั้นนี้ก็ยังได้สำหรับจะฝึกอานาปานสติต่อไปถ้าทำได้มาถึงขั้นนี้ก็นับว่าดีถึงขนาดเป็นฌานเป็นตัวฌานถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ถึงนั่นได้ก็ยังได้ เพียงวิ่งตามเฝ้าดูมีอุคนิมิตมีปฏิภาคนิมิตพอสมควรเท่านั้นมันก็สามารถจะปฏิบัติขั้นต่อไปได้แต่ถ้าทำเป็นถึงปฐมฌานได้มันก็ดีมันดีมากแล้วถ้าดีกว่านั้นก็จะทำเป็นทางให้สูงขึ้นไปเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นครับสำหรับกรณีทั่วไปไม่จำเป็นถ้าทำได้ก็ดีถ้าอยากจะทำก็ทำได้ต้องศึกษาพิเศษฝึกฝนพิเศษที่จะสำเร็จไปทั้งสี่ฌานแล้วก็จะเลยไปถึงอรูปฌานด้วยก็ยิ่งดีแต่ว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นที่จะปฏิบัติตามอนาปานสติเพื่อดับกิเลสกันตามที่16ขั้นเอาว่าเป็นเพียงอุปจารสมาธิตามสมควรไม่ต้องถึงปฐมฌานก็ยังได้แต่ถ้าถึงปฐมฌานได้ก็ดีพูดไปมันก็จะมากเกินต้องการหรือมันจะชักนำไปทางคุณวิเศษอะไรมากไปก็จะตะเลิดเปิดเปิงเอาเป็นเพียงว่าเดี๋ยวนี้มีการบังคับกายสังขารได้ถึงขนาดที่มีจิตสงบลงแล้วก็จบหน้าที่ของขั้นที่สี่ของขั้นที่สี่อย่าลืมว่าทุกขั้นทุกขั้นต้องทำให้ชำนาญไม่ใช่ว่าเพียงวิ่งตามก็ทำให้ชำนาญซ้อมซักให้ชำนาญเฝ้าดูก็ซ้อมซักให้ชำนาญ สร้างอุคานิมิตก็ทำให้ชำนาญทำอะไรก็ได้ทำได้ทันทีปฏิภาคานิมิตก็ทำได้ทันทีเรียกว่าทำให้ชำนาญเขาเรียกว่าวสีแปลว่าทำให้มันอยู่ในกำมือของเราทำให้มันอยู่ในอำนาจของเราคำว่าวสีวสีแปลว่าผู้มีอำนาจเดี๋ยวนี้เราจะปฏิบัติในขั้นไหนไม่ขั้นต้นกำหนดลมหายใจยาวถ้าเราทำจนอยู่ในอำนาจของเราก็เรียกว่ามีวสีด้วยเหมือนกันแต่ยังไม่เคยใช้คำนี้ในขั้นนั้นมาใช้ในขั้นที่ว่ามันเป็นสมาธิถึงขนาดเป็นสมาธิก็เรียกว่าวสีแปลว่าผู้มีอำนาจเดี๋ยวนี้มีอำนาจเนื้อลมหายใจมีอำนาจเนื้อจิตมีอำนาจเนื้อความรู้สึกต่างๆ เหมือนอย่างว่าซ้อมอะไรอย่างว่าเราหัดกีฬาเล่นกีฬาทำมาได้ถึงขั้นไหนแล้วก็ซ้อมให้อยู่ให้มีอำนาจให้ทำได้ดีถึงที่สุดในขั้นนั้นอย่างนั้นก็เรียกว่าสีได้เหมือนกันแต่เป็นเรื่องทางวัตถุจะหัดขับรถหัดขี่ม้าหัดอะไรก็ตามพอทำได้ยังไม่พอต้องมาทำอีกให้มันชำนาญให้มันแน่นอนจริงๆเรียกว่าทำให้มันเกิดวสีเราจะทำอะไรไม่ว่าอะไรต้องทำให้จนเกิดวสีทั้งนั้นน่ะจึงจะสำเร็จประโยชน์หรือรับประกันได้คือทำให้ชำนาญให้ได้ตามต้องการอยู่กันในอำนาจอยู่ในกำมือไม่เรื่องทางโลกนี้มันก็จะทำร้ายทำนาจะฆ่าคล้ายอะไรก็ตามเมื่อทำได้แล้วยังไม่พอต้องทำจนให้มันมีอำนาจอยู่เหนือมันเรียกว่าวสีคือเก่งกล้าสามารถถึงที่สุดเรื่องปฏิบัติจิตนี่ยิ่งต้องการอยากสังภาวะทำได้แล้วก็เลิกการทุ่มนี่ก็ไม่ดีแล้วท่านต้องทำให้อยู่ในอำนาจทำให้อยู่ในอำนาจต้องการเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นนั่นก็เรียกว่ามีวสีถ้าเราก็มีวสีในการที่จะทำให้เกิดผลมาตามลำดับมาถึงหมวดที่สี่นี่วิ่งตามเฝ้าดูตั้งโอกาสนิดมีปฏิภาคนิมิตแล้วก็มีองค์ฌานในความรู้สึกทั้ง5องค์วสีมาตามลำดับก็สำเร็จประโยช ในการปฏิบัติในขั้นนี้ฉะนั้นว่าเดี๋ยวนี้เรามีความสามารถแล้วในการทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าออกให้ท่านรู้สึกว่าหายใจเข้าออกนี่มีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าขั้นไหนต้องเป็นเครื่องกำหนดว่ามีสติไม่ปราศจากสติอย่างไม่ก็มีสติกำหนดรู้ความเข้าออกเข้าออกความลมนั่นเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานส่วนที่งอกออกมาเนื้อพื้นฐานก็คืออย่างนี้กำหนดลมหายใจยาวกำหนดลมหายใจสั้นรู้จักกายทั้งปวงคือกายทั้งสองชนิดแล้วก็รู้จักทำลมหายใจให้สงบลงงับนี่เป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาบนพื้นฐานก็จบขั้นที่4ของหมวดที่1หมวดที่1มี4ขั้นอย่างนี้ขั้นที่1สามารถรู้จักมีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจยาวขั้นที่2เกี่ยวกับลมหายใจสั้นขั้นที่3รู้ความสัมพันธ์กันระหว่างลมหายใจกับร่างกายและบังคับร่างกายได้โดยทางลมหายใจขั้นที่4ทำให้ลมหายใจระงับร่างกายระงับจิตระงับระงับโลกทั้งโลกโดยทางลมหายใจเมื่อลมหายใจระงับความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงมันก็ระงับและละเอียดแล้วก็มีอำนาจเนื้อกายทั้งปวงเนื้อกายทั้งปวงแล้วนี่เป็นหมวดที่หนึ่งของอานาปานสติ4หมวดเดี๋ยวนี้ก็มีอานิสงส์พิเศษจะมีความสุขนะความสุขที่แท้จริงได้ทันทีเมื่อเราต้องการในที่นี้และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อตายแล้ว สุขที่แท้จริงคือความสงบระงับสุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขร้อนสุขกอสะกดสุขกามารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นนี่สุขที่แท้จริงสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงสงบระงับจริงต้องการเมื่อไรจะได้เหมือนนั้น ถ้าเราสามารถทำอานาปานสติหมวดที่หนึ่งสี่ขั้นนี้ได้สำเร็จ ความสุขอันแท้จริงอยู่ในกำมือของเราต้องการเมื่อไรได้เหมือนนั้นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อไปแล้ว จะเปรียบเสมือนหนึ่งว่า ชิมรสของพระนิพพานเป็นการล่วงหน้าความสุขที่ไม่มีอามิตร เหตุปัจจัยปรุงแต่งล่อให้หลงไม่นั่นมันมีได้แล้วคือความสุขที่สงบระงับก็ความดับของการปรุงแต่ง แม้แต่ในขั้นต้นๆต่ำๆคือปรุงแต่งทางกายเป็นกายสังขารเราระงับกายสังขารได้ก็ได้รับความสุขชนิดนี้เป็นความสุขใหม่อันนี้ตามสมควรประโยชน์อานิสงส์ของการปฏิบัติอานาปานสติได้หมวดหนึ่งคือหมวดที่หนึ่งแล้วประโยชน์ต่อไปก็คือว่าจะเป็นบาดฐานเครื่องช่วยสำเร็จในการที่จะปฏิบัติหมวดต่อไปเมื่อปฏิบัติหมวดที่หนึ่งได้ก็เป็นแน่นอนว่าจะปฏิบัติหมวดที่สองที่สามที่สี่เป็นลำดับหนักไปเป็นอานิสงส์ในเบื้องหน้า แต่เดี๋ยวนี้ได้รับอานิสงส์ว่าต้องการคิดธรรมสุขเมื่อไรได้เมื่อนั้นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ พอทำจิตอย่างนี้ก็เป็นสุขฝ่ายนู้นฝ่ายก็นิพพานฝ่ายไม่มีอามิสฝ่ายไม่มีเหยื่อล่อสุขที่มีเกี่ยวกิเลสได้ตามที่ต้องการเมื่อไรก็ได้มาเพียงเท่านี้มันก็พอใช่ไหมเป็นอันว่าอธิบายหมวดที่หนึ่งของอานาปานสติก็พอสมควรแก่เวลาแล้วแล้วก็พูดไม่ได้แล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้จึงขอยุติการบรรยาย ในวันนี้ว่าเพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมสาระคณะสาธยายให้เกิดการส่งเสริมกำลังใจกำลังความเพียรสติปัญญาของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายสืบต่อไปในโอกาสนี้